numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care răsfințindu-ne și toate lui Dumnezeu, Cristielul bunătăților și dătătorul de viață, vină și te sălășuiește pentru noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sfetele noastre. Doamne, înviește, Doamne, înviește, Doamne, înviește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dacă cer ce Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Foarte, foarte pe scurt, înainte de a, vorbi Părintele, această temă, creștin de vacanță, întrebare, nu știm despre ce să vorbească, ne-am dat cu părerea ce ar putea fi, dar nu am reușit. Mai mare dovadă decât aceasta că puțin, pe foarte puțin chemăm noi în afara posturilor că ține la Părintele și ne folosește cuvântul Sfinției Sale, nu este. Părinte, vă ascultăm.
După atât de largă introducere am să vă spun că Părintele Ciprian a avansat ideea că vom vorbi despre faptul că din când în când ne aducem aminte de creștinism. Sorin al doilea la scorului, cum am zis eu, după Sorin întâia la scorului, a avansat și el altă idee și le-am spus că e ca în povestea aceea cu evrei. Situ rabi ai dreptate, situ rabi ai dreptate. Dar n-am să vorbesc despre aceasta, ci cum își ia vacanță creștinul. M-am gândit că într-un astfel de post care premerge marile vacanțe românești, care bineînțeles că ne vor umple ecranele, ne vor transmite fluturaș prin toate cutiile poștale, ne vor spune unde ne bronzăm mai bine, unde costă mai puțin, ce mănâncă Georgeta alpinista la masa de prânz, ce mănâncă Gică manelistul la masa de seară, cum a strănutat primul ministru la mare, cum a sfărăit președintele la munte. Ce face creștinul în toată această nebunie de informații și ce mai rămâne de făcut pentru el când trebuie să se odihnească? Sau alte cuvinte, cum trebuie să-și construiască vacanța un creștin? S-ar putea să zic prostii și atunci vă rog frumos să-mi atrageți atenția că zic prostii, dar s-ar putea să spun câteva lucruri bune pe care, dacă vă sunt de folos, vă rog din calea afară să le puneți în practică, pentru că, dincolo de toate poveștile neculiste pe care le-ați auzit, cel mai mult m-aș bucura să și schimbați ceva în viața voastră. Aș începe cu începutul. Un creștin în vacanță nu există. Pentru un creștin nu există vacanță. Gândiți-vă cum a sunat. Doamne, în dimineața asta te rog să-mi iei harul Sfântului Botez de pe mine ca să fiu o zi să pot face plajă. Dă-mi voie să fac o plajă nefiind creștin. Sau eu aud că, de preoți care zic că merg în concediu. Eu da, b-ai auzit. Că ghetul părintele și când frânge pita la copiii lui la masă, tot act liturgic face. Închipuiți-vă că este undeva la plajă. În ce se îmbracă un preot la plajă? Canoanele spun că el nu ar trebui să se cam dezbrace la plajă. Observați că dintr-o dată ne aflăm în fața unui lucru. Lumea ne spune că putem să facem un anumit gest al libertății noastre trupești și sufletești. Biserica, pe de altă parte, ne cere să fim foarte rigoriși. Sunt convins că, de exemplu, o parte dintre surorile care poartă tot timpul batic pe cap vor merge în costum de baie cu batic în Marea Neagră. Adică există soiuri și soiuri de insolații. Observați că este la un moment dat există o contradicție. Sau mari creștini de-ai noștri care au mers, nu-i așa, să-și petreacă Sfintele Sărbători la mâncat și la băut la popor egiptean. Făcut tot ce s-a putut în perioada Crăciunului, făcut plajă la Turcia. De Crăciun sunt români așa de bucuroși de nașterea lui Hristos că pleacă în Anatolia să-l prăznuiască acolo pe Hristos. Măcar de s-ar mucenici pentru Hristos acolo, că la vremea în care se naște Hristos în Anatolia turcită și turcească, sunt riscuri majore să spui că prăznuiești nașterea lui Hristos. De ce ascundem după sărbători vacanțele noastre de oameni pribegi? Aceasta este marea întrebare pe care vreau să o arunc înainte, din tâi în seara aceasta. Și pentru aceea că în anumite situații din viața noastră, ca să ne scuzăm aceste mici demisii din creștinismul nostru, ne ascundem după praznicele bisericii ca după niște paravane de slavă. Spre pentru că Crăciunul putem băca mult. Pentru că e Paștele, băcăm la ouă și mergem la discotecă. Deci la discotecă, că e dezlegare, n-am dansat 40 de zile. Acum, după Paști, putem să jucăm. Întrebarea mea este, chiar e normal să se întâmple așa? Sigur că suntem tineri, ne place, ne uităm la televizor, bem o cafea, mergem cu prietenii la un suc. Să nu spun bere, că eu ca președinte al Crucii Albastre n-am voie să rostesc acest cuvânt. Dar se întâmplă uneori, nu-i așa? Foarte rar. Sau, de exemplu, când doi creștini se întâlnesc, poate lipsi de pe masa lor, să zicem, prăjitura cu frișcă. E împotriva Evangheliei o prăjitură cu frișcă? Nu e. Dar ce mai rămâne creștin după o astfel de întâmplare, după o astfel de întâlnire? Aceasta este marea dilemă ce s-a născut nu de acum, ci de când eram student în inima mea. Când încerc să nu mai fiu creștin în vacanțele mele? Și atunci m-am gândit că pentru a putea să mă mențin într-o linie oarecare, într-un echilibru sufletesc oarecare, atunci când merg în vacanță trebuie să-mi construiesc o vacanță de creștin. Le spun studenților de la teologia din Sibiu de fiecare dată că atunci când se duc acasă să nu uite că oamenii din sat se uită la ei ca la niște studenți în teologie. Că nu se pot trezi la 10, că au stat azi noapte până la 2:30 3 să se uite la televizor sau la tembelizor, după plăcere. Că nu pot să meargă sâmbătă seara până târziu la discotecă și duminică dimineața să cânte cârpiți la față, cântine aleluia de la delicii, nu văd bine ce duminică este dinainte ochilor lor. Că nu poți să mergi vestindu-te a purta un nume atât de strălucit cum este al Mântuitorului Hristos și să te porți ca un măgar între paie. Adică pus între două căpițe să nu mai știi să mor, nu? Măgarul Buridan murea de foame între două căpițe că nu știa din care să mănânce. Creștinismul înseamnă până la urmă fidelitate față de vocația pe care ți-ai asumat-o. Adică să nu-ți lipsească citirea Scripturii, să nu-ți lipsească programul de rugăciune, să nu-ți lipsească contactul cu biserica, să nu-ți lipsească spovedania și nu în ultimul rând, să nu-ți lipsească Dumnezeu din niciuna dintre acțiunile tale. Nu poți să-L suspensi pe Dumnezeu doar pentru că tu ai luat 10 pe linie la sesiune și acum poți să-L suspensi pe Dumnezeu că nu mai ai nevoie, pelerina de ploaie pusă în cui și mergem să ne destrăbălăm mai mult sau mai puțin uitând de noi și de identitatea creștină pe care o avem. Totdeauna eu am fost șocat când am văzut studenții de teologi, creștinii din universități, bătându-se pe bilete la mare. Ca să vezi ce? Ca să trăiești ce? Nu-i soarele din lunca, de lumina câte unei păduri, sigur, nu este egal cu soarele de la mare. Acolo e cu mititei, e cu chimie de la năvodar, până nu prizi așa o briză cu niște azotați de ăștia, așa strecurați în apa mării, nu e sănătos. Cum poți să crezi că poți să ai o vacanță dacă nu vezi muieri goale în fața ochilor? Nu, Doamne ferește! Sau bărbați în slip abia văzut. Ferească Dumnezeu! Acum când am luat cotitura prin față pe la teatru dumneavoastră național, era o domnișoară, avea ochelarii de soare pe față mai mari decât fusta. Păi dacă asta înseamnă normalitate, înseamnă că oriundeva există o problemă în morala noastră creștină, că prea le îngăduim pe toate, ori înseamnă că noi creștini, fiind avem o problemă de a ne raporta la valorile vieții în care trăim. Și atunci, mă întreb de la el mai mic până la armare, ce-i de făcut? Că totul scrie, nu? 15 iunie, 15 septembrie, vacanță. Doamne ajută! Sau până la 1 octombrie, ca să fim mai fericiți, nu? Întrebarea, ce fac în timpul ăsta? Nu mai sunt la cursuri, să zic că sunt stresat de prezența, de ritmicitatea unor cursuri. Nu-l mai am pe duhovnicul meu preferat lângă mine, mă duc la părintele meu din sat, care săracul, e om și el, aleluia. El e în vacanță de vreo 30 de ani. Nu, se poate întâmpla asta. Atunci ce fac? Mă dezic de creștinismul meu? Demisionez din darul pe care Dumnezeu mi l-a dăruit? Absurdizez, trecând în rigorisme, mă închid în ultima cameră din casă și le spun părinților, nici mirosul de cârnat să nu treacă prea, eu sunt postitorului ascet desăvârșit. Sau mai interesant decât toate acestea, în poziția aceasta de neinvidiat de altfel al omului care își repugnă, își refuză familia pentru că el vrea desăvârșirea. Ce voi stați în altă cameră, spurcaților, păcătoșilor, impurilor, eu vin cu o conștiință nouă de la Cluj, mă păli Duhul Sfânt în moalele capului, voi habar n-aveți nimic din ceea ce trăiesc eu, cu toată sobrietatea mea creștină, stați acolo, când intrați, să fim serioși. Sigur că eu am o scenarită cronică acum și mâncărici la limbă, dar simțiți în scenarita mea că sunt multe lucruri dintre cele pe care le-ați trăit și le-ați propus celorlalți ca pe o soluție creștină. Și atunci ce e vacanța creștinului? Vacanța creștinului este împletirea aceleiași bucurii pe care o simți în fiecare clipă în dumnezeiasca liturghie. poți să suspezi liturghia că e vacanță, să scrie Părintele Ciprian pe ușă la biserică, iubiți credincioși, în perioada vacanței Duhul Sfânt nu vine la biserică. Închidem biserica, eu îmi dau barba, mă duc, fac plajă și vin după aia cu barba la loc. Deci nu putem să ne mascăm la nesfârșit spunând că perioadele și ritmurile din viața noastră sunt atât de rupte de realitate încât să creeze aceste segmentări absolut drăcești, deloc dumnezeiești. Omul născut din nou, omul altoit în Hristos, nu poate să fie altfel decât altoit în Hristos tot timpul. Nu poate să fie născut din nou decât tot timpul. Nu poate să-i ceară lui Hristos să-i ofere toate bucurile și desfrânările lumii ca să simtă și el că trăiește. Dar poate converti toate bucuriile lumii la bucuria lui de a trăi în Hristos. Sigur că se poate bucura de faptul că un vecin de-a lui și-a găsit iubirea la mare și să dea slavă lui Dumnezeu pentru că omul ăla s-a împlinit acolo. Dar nu-i musai pentru asta să hălăduie toate plajele pământului în așteptarea și binecuvântata întâlnire cu Făt Frumos din mare scos. Există prietenii care nu trebuie legate în niciun caz în astfel de situații. O să vedeți cum va abunda această perioadă în știri de genul Basilica cu Georgica, s-au iubit, s-au plăcut, s-au sinucis, că s-au aruncat în mare, că au simțit că iubirea lor nu se împlinește. E drept că Basilica avea 80 de ani și Ionica 20, dar care-i problema? E luptă, relație interumană. Nu e adevărat. Ați avut la Cluj drama aceasta îngemănată. Sunt în toate colțurile din țară. E o nebunie întreagă care mână lumea spre ucidere. Și toată lumea ce... Relațiile interumane, este vorba de psihologie holistică care este absurdizată prin social, bla bla, bla bla, bla bla. Omul care a uitat de Dumnezeu își îngăduie orice. Numai celui care iubește îi se poate îngădui să facă orice. Pentru că iubirea a devenit mediul și modul de viață. Spațiul său de mișcare cu Dumnezeu, spre Dumnezeu, în Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu și împlinătatea comuniunii cu El, poate să-și desăvârșească relația cu ceilalți și să-și sporească relația cu sine. În rest, vânare de vânt. Ați văzut că mai nou avem alte prototipuri de vacanțe. Vacanța pregătitoare a bacaloriatului. Vacanța pregătitoare a examenelor finale. Adică chinuim termenul de vacanță, care până la urmă este frumos, nu? Când se vacantează câte un loc, abia așteptăm să-l ocupăm, de exemplu. Dar, în esență, acest spațiu care ar trebui să fie al destinderii, îl copleșim cu nebunii. Am inventat pentru copii caiete de vacanță. Dacă nu fac ăștia 80 de pagini de matematică și 120 de limba română, nu e deștept ca ceilalți din Europa. Nespunându-se că până la urmă valoarea unui copil stă în capacitatea lui de a rezista să se joace în continuare într-o lume în care toată lumea s-a robotizat. Că e mai de preț unui băiat să învețe să se cațere în copac și să mânce cireșe de pe cracă, decât să-l înveți să joace Rambo 1, Rambo 2, Rambo C, virgulă, ca la puterea a patra, pentru că am luat-o razna și am crezut, le-am transformat curtea și joaca în spațiul acesta al intravirtualului și extravirtualului extrem de agresiv, extrem de ucigător. Și cum să le degeaba le dăm vacanță copiilor? Părinții în continuare trebuie să fie roboței bine dresați, ai marii culturi post-comuniste, pre-comuniste, pururea comuniste, în care toată lumea muncește, câștigă numai cine câștigă, ceilalți trebuie să joace piesa de teatru numită Bunăstării și să-și uite copiii, dacă se poate, să-și uite vocațiile reale, să se transformă în niște roboței dresați care să execute în tocmai și la timp cerințele. Nu ale partidului, că nu mai avem unul singur, slavă Domnului. Avem o multitudine de alte partide, partidulețe, segmente parteneriale de viață care până la urmă atomizează ființa umană și o scot din singura stare de vacanță posibilă. Pentru că în vacanță, până la urmă, ar trebui să ne căutăm unii pe ceilalți. Ar trebui să ne redescoperim soții pe soții și soțiile pe soți. Copiii să-și redescopere părinții și părinții pe copii. Noi o rezolvăm, semnăm ce, urcăm copiii, ne avem și trimitem. Mi-am trimis copiii la Paris. Am dat un brum pe piața imobiliară și l-am trimis pe Gicuță, care săracu abia merge pe tricicletă. Să vadă Parisul, știți? De unde vine Gicuță? De la Paris. Săracul copil trimis cu doica, cu vreo doi bodyguard, știți că pe copiii ăsta îi mai caută și alții. Băgat într-un hotel de lux, atârnat acolo pe toate bannerele, iată un copil care vede Parisul, ce vacanță de nimic. Toată nebunia asta s-a născut pentru că nemai fiind în mijloc copilul, familia, Dumnezeu, viața adevărată, încercăm să inventăm roșcovele. Suntem în țara aceluia în care pregătim conserve de roșcove, pentru că după ce am mâncat pe toate câmpiile roșcovele, producem și conserve de roșcove. Fiii risipitori se întorc cu ranița cu conserve de roșcove la ei, le dau și fraților celorlalți scârtitorilor, le dau și slujitorilor, iar din când în când îl mai amărăsc și pe tatăl cu câte o conservă de roșcove. Aici este drama acestei diluări de sens a ceea ce înseamnă odihna creștinului. Ori sforă e bine duminica dimineața și zice că Domnul iartă că doar a muncit toată săptămâna. E drept că seara asta până târziu de tot cu niște prieteni la Sfântul Grătar. La ieșirea la iarbă verde, noile terapii psihosociale pentru întărirea relațiilor intrafamiliare. Fără îndoială că dracul grătarului și dracul mersului duminica, exact duminica dimineața la cumpărături prin mall-uri, pe colo, pe colo, nu e un drac nou. El e vechi, e bătrân. E dracul împrăștierii în orice decât în Hristos. E dracul mersului la cumpăratul lumii. Împotriva propriei tale firi, împotriva propriei tale ființe, împotriva propriului tău destin creștin. Și atunci, biserica e pentru babe, pentru fraierii de preoți, noi ăștia deștepții cu mașini cu mii de cai putere, cât locomotivele, dacă se poate, nici nu mai avem unde să le parcăm, vedeți? Nu-i român fără o mașină. Ce român e ăla fără mașină? Cum poți tu să-ți manifesti naționalismul pentru petrolul național dacă nu ții o mașină, să o ții în curte? În suprasaturarea aceasta de bunuri, am ascuns biserica după garsonieră, casă, mașină, carieră, bani, afaceri, împrăștieri, grătare, mititei, toate celelalte, iar undeva așa departe, în zare, îi faci cu mâna din când în când biserică. Când de fapt adevărata odihnă nu poate veni decât de la Dumnezeul care se odihnește în liturghie. Teama mea cea mai mare este că atât de tare ne-a cuprins duhul acesta al vacanțării, încât am uitat și să ne mai privim unii pe ceilalți. Mergem doar să ne satisfacem micile noastre tabieturi personale, să ne satisfacem poftele noastre și niciun caz nu mai suntem capabili să creștem în sensibilitate în raport cu dorințele celorlalți din jurul nostru, cu dorința lor de a ne avea, de a vorbi cu noi, de a se plimba, de a comenta împreună cu noi, știu eu, filmele văzute, concertele ascultate, cărțile citite, Doamne, ce am zis, cărțile, adică e mai mult de una. Asta începe să fie deja o problemă. Ce ne punem prima dată în sacoșa noastră de excursionist, mi-e și rușine să zic, se vinde în toate magazinele, mic, la plic. În niciun caz o carte, în niciun caz, știu eu, nici n-am curat să mă gândesc că am putea să ne... Cum aș putea să vă cer să vă puneți în valiza voastră de vacanță prima dată Biblia? Ce e? Nici eu nu pot să fiu absurd să cred că de acolo trebuie să începeți. Dar măcar printre celelalte, puneți-vă și cuvântul lui Dumnezeu să vă însoțească și să vă mângâie. E drept că nu poți să-l citești pe plajă, în bătaia soarelui, alături de o domniță care tocmai face radiografie pulmonară. N-ai cum! N-ai cum! Cum ai putea să faci asta? Asta denotă locul unde trebuie să meargă creștinul în vacanță. Un creștin trebuie să meargă în vacanță în locul unde poate deschide Scriptura și să citească din ea. Un creștin trebuie să meargă la concertul care, odată terminat, îi lasă mintea limpede să poată gândi la cele ale Dumnezeu. Un creștin poate să se joace pe canalele televiziunii, dar se poate opri numai pe acel segment de televiziune care nu-l umilește, creștin fiind, și nu-i anulează autonomia și demnitatea lui umană. Sigur că ăsta e un exercițiu foarte greu. Cine a spus că să fii creștin e ușor? Doar tatăl creștinilor stă în continuare în poziția de neinvidiat, de răstignit pe cruce. Cât de ușor putea să-i fie lui acolo, vă dați seama. Cu atât mai mult nouă, n-are cum să ne fie ușor câtă vreme ne raportăm la un astfel de Dumnezeu care ne-a iubit atât de mult încât singura vacanță ce și-a îngăduit-o în 33 de ani a fost pe culmea Golgotei răstignit. A murit? și a înviat. Un creștin care nu înțelege lucrurile acestea nu poate să meargă nicăieri, pentru că se va pierde peste tot. Sigur că avem o fragilitate a creștinului în vremea de acum și că până și nebunia noastră de a face o conferință în acest cuptor cu microunde și la această vreme obositoare pentru dumneavoastră, a venit și din dorința de a vă spune că vacanța creștină a început. Că important pentru un examen nu este să-l iei, nu este să-l înfrunți, ci este să-l păstrezi cu tine toată viața ta. Și atunci când ți se cere să dai măsura lucrurilor pe care le-ai învățat, creștin fiind, să ai capacitatea de a da măsura lucrurilor pe care le-ai învățat. Că poți să știi pe de rost tot tratatul de anatomie și pe ăla când îl doare gâtul să zică, da, vă dăm supozitor. Dar mă doare gâtul, nicio problemă. Da, și mă doare și piciorul, albastru de metil. Că noi am creat medici săraci de ei, pierduți în haloul acesta de frezori, orice ar fi putut fi, de mâna întâi, dar nu medici. Stăteam de vorbă pe drum și spuneam că bietul doctor Ceu m-a picat de paiață. I-a făcut o greșeală atât de dezmediatizată încât este paradigmă. Între timp, în schimb, au murit copii tot din malpraxis medical. Ne-au murit copii la școală din malpraxisul profesional al profesorilor, al dascărilor lor, al școlii românești, aflate într-o derută cum n-a fost niciodată. Nici mai avem de ce să-i dăm școlii vacanță. Ea e pururea în vacanță. N-ai de ce să mai oferi vacanță. Pentru că îl chinui pe copil ca în timpul școlii, iar în timpul școlii îl lași liber ca în vacanță. Ideea îndoaselea totul. Au murit oameni din malpraxisul bisericii, dintr-o lipsă de concentrare pastorală și dintr-o lipsă de finalitate a lucrurilor duhovnicești făcute bine, cu coerență, cu fidelitate în raport cu Evanghelia și cu filonul dogmatic al bisericii. Stopuri cardiace predicatoriale și omiletice la care asistăm zi de zi, uneori duminică de duminică, uneori predică de predică și nu mai putem să o restaurăm pentru că nu ne odihnim în Hristos ca să putem pleca mai departe. Cu alte cuvinte, vacanța creștinului este timpul pe care și-l acordă ca odată trăgând aer în piept să poată pleca cu demnitate mai departe. În misiunea fundamentală de a fi martorul învierii lui Hristos. V-am spus toate acestea și revin pentru că mă preocupau de pe când eram în bancă. Nu spun acum să dați buluc toți la mănăstiri și toate vacanțele să vi le petreceți acolo. Deși n-ar fi rău. Deși n-ar fi rău să cosiți, să mai simțiți mirosul primului verii, să mergeți cu vacile mănăstiri la păscut, chiar dacă sunteți în pragul doctoratului, nu vă pică nicio steluță, niciun fir de păr nu se va mișca de pe voi. Să învățați să spălați fetelor vase, să învățați că atunci când se taie curentul, rufele se pot spăla și cu mâna, adică să dați deoparte toate minciunile care ne-au vacantat extraordinar de mult, oferindu-le mult timp liber de care ne batem joc. De care plângem de obicei în sesiuni sau când îl vedem pe el sau pe ea, că pleacă de lângă noi pentru că timpul pe care ar fi trebuit să ne-l acordăm nouă, l-am acordat bipurilor, SMS-urilor, celularelor, ălălă, că nici nu știu cum se cheamă alea pe calculator de să zice, zice, mai bagi un enter, zic eu, zice el, zice ea, zicem toți, o lume întreagă vorbim. Prostia absolutizată virtual. Toată lumea vorbește despre toate tuturor, fără să mai rostească niciun adevăr fundamental pentru mântuirea a unuia singur, măcar. Toate aceste deturnări de timp, toate aceste dărâmări de odihnă în Hristos, au venit și pentru că nu mai avem capacitatea de a recunoaște că suntem slabi și că inclusiv în vacanță, în mâna lui Hristos trebuie să ne dăm. Și cu El trebuie să ne parcurgem începuturile de zi, miezurile, serile și nopțile. Că un efort, de exemplu, de a traduce dintr-o limbă oarecare o singură frază despre Iisus Hristos e mai de preț decât toate cursurile absolut lipsite de finalitate pe care le îngurgităm, le îngurgităm, le îngurgităm și din când în când le debordăm pe 5, 7, 9, 10. Nu s-a inventat 11, dar în curând pentru studenții noștri fantastici, va trebui să inventăm și nota 11, în speranța că așa vom dovedi că în continuare avem o școală foarte bine asezonată cu de toate. În această piață de valori, mesajul meu din seara aceasta este următorul. Cine își spune că este creștin, nu se vacantează din creștinismul lui niciodată. În orice clip a vieții sale, rămâne colaborator fervent al lui Iisus Hristos, fie în planul familiei, fie în plan particular, fie în planul comunității mai largi. Că nu este timp, nu mai este timp să tăcem asupra creștinismului nostru, pentru că nu ne mai ajunge timpul să vorbim despre creștinătatea noastră. Că nu mai este timp să citim toate porcăriile din lume. Codul Da Vinci, Secretul Templierilor, Mormintele lui Iisus Hristos, de-astea farse Discovery, știți? Și e nevoie să ne întoarcem la cărțile fundamentale și sigur, prima dintre ele este Evanghelia lui Iisus Hristos. În afară de aceste lecturi, aceste preocupări, un creștin în vacanță, copil tânăr fiind, trebuie să-și iubească părinții. Să le arate că venirea lui în vacanță nu este doar ca să-și odihnească neuronii pentru a înfrunta noi și noi sesiuni, noi și noi examene, că până la urmă e mai de preț zâmbetul mamei că ai curățat de pene găina împreună cu ea, decât faptul că i-ai explicat la masă teoria lui Pitagora, sau mai știu eu ce alte deviații, devieri matematice, și celelalte toate în felul acesta. Că în niciun caz nu au nevoie de aroganța noastră, de puștani care stăm în clădiri pe care nici nu le-au visat, le mâncăm banii pentru care au murit și au înviat și mai și trăim în tot soiul de angoase existențiale. De exemplu, n-am apă caldă la cămin. Vai de mine, existențial, fundamental. Eu nu zic că nu-i, dar nu-i capătul lumii. Ori întoarcerea către casă trebuie să o faceți cu toată smerenia unor copii. Și lăsați conserva de roșcove la Cluj. Lăsați acasă asta la altă. Vor fi destui în vacanță care vor gusta din ele. Stați liniștit. Voi acasă mergeți și repriviți-vă părinții, redescoperiți-vă prietenii, revedeți-vă pădurile, pâraiele, pietrele, toate lucrurile care într-un fel sau altul au constituit viața voastră până să începeți să faceți pe deștepți. Pe când erați înțelepți, le vedeați pe toate acestea. Acum nici nu mai știți pe ce stradă locuiați acasă. Și ca să închei, cea mai de preț dintre preocupările vacanței unui creștin este să meargă totuși în vacanță. Să-și dea odihnă, să se limpezească, să se reconstruiască după ce s-a demontat un an întreg, să se reconstruiască pe valorile în care crede cu adevărat. În prima zi după ce ați terminat sesiunea și ați ajuns acasă, puneți-vă întrebarea, cine mai sunteți din ceea ce spuneați că sunteți? Ce a mai rămas din ceea ce visați să fiți? Și cât s-a împlinit din ceea ce ați visat că împliniți? Și sigur, dacă veți vedea că stați pe la scor zero, pe acolo, Abgar zero, chinuiți-vă și mergeți mai departe, pentru că până la urmă nu pe golaverajul nostru se câștigă mântuirea, ci întotdeauna ajutorul vine din partea arbitrului care este Hristos. Și întotdeauna prelungește, dă un extra time, tot timpul dă prelungiri, doar ne apropiem de poarta adversarului și un singur gol dat acolo ne este izbăvitor și mântuitor. Am vorbit și despre ce a zis dumneavoastră, părinte, și despre ce a zis dumneata, Sorin, și despre ce am gândit eu să zic. Pentru mine vacanța a început, pentru că vestindu-vă Evanghelia l-am odihnit pe Hristos. Dacă o singur minut ați zâmbit și v-ați destins din examene, simt că mi-am îndeplinit începutul vacanței. Mulțumesc!
Întrebările și spuse cu glas tare, că tot aveți frica asta. Puteți și cu glas tare.
Nu, deci și... noi bănuim că vor fi niște întrebări.
Ok.
Dacă simțiți că nu le puteți rosti, le puteți scrie, că nu ne deranjează. Te rog. Bă, luna de miere cu condiția să mai aveți miere în borcane. Știți? Deci la noi se întâmplă că noi consumăm mierea din borcan după ce am spart borcanul, l-am împrăștiat pe toți pereții lumii și vai că după nut avem și lună de miere. Sigur că puteți merge. Cu cum să nu. N-am zis că n-aveți ce căuta acolo. Voi trebuie să vă răspundeți dacă puteți merge. Ar fi stupid biserica să dea o îndreptare a Sfântului Sinod de bâine creștini de mai mult pe plajă. Câmpenii. Dar voi trebuie să vă răspundeți dacă aveți ce căuta acolo. Eu personal, mie îmi place foarte mult, n-am mai fost din clasa a 10-a până anul acesta la o conferință la mare, nici n-am atins Marea Dumnezeu, sau n-am avut vreme, că tot roboței suntem și noi. Dar ideea în sine, mi-aduc aminte de toamnele liniștite pe care le petreceam în liceu, că nu era nimeni, ce să se mai dezbrace, că nu știai cu ce să te îmbraci. Dar marea era aceeași, valoarea plimbărilor era mai faină, că de toamnă, frunze aromate cu argintiul toamnei, histria era tot acolo, Adam Clisiu era tot acolo, lucrurile mari, importante ale Dobrogei erau acolo. Plaja este unul dintre atributele mării, dar nu-i marea întreagă. Părinte, cum să mă rog să-mi găsesc și eu pe cineva? Păi nu știu. În primul rând, rugați-vă de cea cu care, sau de cel cu care vreți să vă întâlniți. Alo, bună seara! Crezi că ai putea să ne întâlnim? Că de obicei doar nu vă luați, nu vă îndrăgostiți de Brad Pitt pe ăla, nu puteți să-l sunați. Dar dacă vă îndrăgostiți de unul care din când în când vă mai este și aproape, dați-i semnale, dați-i bipurile sufletești de rigoare. Dar rugați-vă așa, Doamne, dă-mi ceea ce am nevoie să mă mântuiesc. Mântuiește-mă, Doamne, cu poporul Tău. Nu mă lăsa lipsit de dragostea Ta. Și pe aceea o-ți vide. Acum să nu vă închipuiți că dacă vine Gică frimul în cameră, ăla e alesul. Mai testați și voi, mai cercetați dacă e de la Duhul Sfânt sau de la Duhul ălălalt. Cum convertim bucuriile lumii cu bucuria în Hristos? Păi uite, fie vorba între noi, între Sibiu și Cluj, sunt câteva ore bune de mers cu mașina. Faptul că ne-am întâlnit în seara aceasta pe mine nu mă obosește, mă destinde de greutatea unui drum. Și asta se întâmplă de fiecare dată, că unii zic că a zburat, a fost în apropierea Florilor, a fost la Lisabona, un zbor crunt. Știți că nici cum n-ajungea la Lisabona, tot te opriești, Paris, o oboseală de-a. Măi, când am ajuns acolo și am văzut pe oamenii ăia din biserică, cu câtă bucurie mă apuc, cum mai am eu dreptul să fiu supărat sau obosit de ceva? Toată oboseala asta meteahnică, picată peste noi, e din faptul că noi am devenit așa de suficienți nouă încât tot suntem buricul pământului, știți? Și toate ni se întâmplă numai nouă. Uitând să transmitem celorlalți bucuria de a nu fi noi buricul pământului, ci de a înnobila pe ei și de a le spune, mulțumesc că mă lași pe mine să nu, că mă obligi să nu fiu eu buricul pământului și să fac din tine buricul pământului. În rest, vânare de vânt. Deci eu cred că putem converti bucurile lumii la bucuria lui Hristos, bucurându-ne cu adevărat de lucrurile pe care le facem. Uneori bune, alteori mai puțin bune. Să știți că uneori mie mi se pare că un meci de fotbal e mai fain când are ratări în el. Când tragă 8-0, ăla e scor de fotbal. Nu-i rușine. Ai umilirea adversarului. Și o și găsi cu cine? Cu San Marino. Ce ăla-i stat? Ați înțeles ce vreau să zic? Sarea și piperul vieții o mai fac și ratările câteodată. Că mai auzi câte unul, vai, părinte, sunt așa dezdădăjduit la cap. De ce nu mai vorbește vasului? Bine, mă, tată! Și după două săptămâni îl găsește pe Ionică, care e net superiorul vasului, era un bețiș și un fustangiu, fata se deschide, se bucură, noroada ce nu pricepe e că blestemul se poate transforma oricând în binecuvântare, iar binecuvântarea uneori se poate transforma în blestem. Dacă luăm după polul abrace, de unde să ai bucurie dacă te umpli de tine? Bucurie înseamnă să-i lași lui Dumnezeu o țăr de loc, să se mai joace și el în viața ta. Să mai existe și el, să respire cu tine același aer. În rest, resturi. Părinte, până unde mă pot certa constructiv cu Dumnezeu? Mi-e frică uneori că pierd noțiunea bunului simț încercând să fiu sincer, să nu-l mint și să nu mă mint. În principal, vă rog frumos să nu vă certați cu Dumnezeu, că e prea obosit de cearta celor din jur. Odihniți-l cu o critică pozitivă, Doamne, nu sunt de acord cu Tine pentru că mi-ai făcut asta și asta și asta, dar nu ridicați glasul. Știți, e sătul, nu mai poate. E un Dumnezeu atât de puternic încât nu mai suportă minciunea noastră și uneori ne pierde pentru ea. Certați-vă cu Dumnezeu până la limita în care începe să simțiți că nu mai reprezintă nimic pentru voi. Dar din momentul respectiv să știți că nu mai sunteți în mâna lui Dumnezeu, ci sunteți în mâna propriei voastre îngânfări. Sigur că ridici pumnul la cer. Poți să ridici pumnul la cer supărat pe moartea cuiva, pe ratarea unui examen, pe pierderea unei licențe, pe pierderea cuiva drag, nu neapărat prin moarte, deși orice rupere de iubire este cât un semn de moarte, așa, poartă cu sine ceva din semnul morții. Dar a rămâne unilateral numai pe darul acesta răsturnat și a nu descoperi adevăratele daruri pe care Dumnezeu ți le-a dat, e semn de prostie. Uitați-vă în oglindă și certați-vă bine înainte să începeți să vă certați cu Dumnezeu. N-a nicio vină, Hristos, că uneori noi uităm de noi înșine. Ce modele ați avut? Un părinte de-al meu duhovnic spunea că nu există decât un singur model. Iisus Hristos. Și mai multe mijloace de a-L aprecia. Unul dintre mijloacele de apreciere pe care l-am avut a fost propriul meu duhovnic. Câte un coleg mai hrăpăreț, câte o colegă mai zurlie, câte un nătot pe stradă, câte un cerșetor la intrarea în catedrala Sibiului. O, de a-și avea o răbdarea și voința lui în rugăciune. Dă, te rog, dă agasamentul în rugăciune pe care l-au ei. Am învățat de la bețivii pe care îi tratăm, mă rog, dependenții de alcool pe care îi tratăm. Am învățat de la, știu eu, uite, am învățat enorm de la oamenii din Cluj, fără nicio glumă. Am învățat prin mijlocirea lor o grămadă de lucruri absolut fundamentale despre Iisus Hristos ca model unic în viață. Celelalte încercări de a face ceva sau altceva țin de această dorință de a-L trece, de a-L transfera pe Hristos către câte o persoană. De câte ori n-ați auzit în anii de urmă? România este o țară în care lipsește modelul pentru studenți, lipsește modelul pentru mame, lipsește... Nu e adevărat. Ia intrați în biserică și uitați-vă bine pe iconostas. Modelul e acolo și pentru mamă, și pentru student, și pentru tânăr, și pentru bătrân. Numai că noi căutăm modele cu ochii băgați în lăuntru nostru, nu în afara noastră. Noi privim modelele spre creierașele noastre încinse cu tot felul de imagini și de scenarii din acestea sociale. Nu pot să neg că în viață mi-au marcat viața la modul absolut câțiva dintre profesori. Profesora de sport, de exemplu, care m-a învățat să nu cad de pe sanii. Abia între a cincea am învățat să nu cad ca prost. Profesora mea, prima mea învățătoare, care m-a învățat să scriu. Cea de-a doua învățătoare, care în clasa a treia și a patra m-a învățat istoria și geografia patriei. Unde eram senzația că încă o aud în urechi. Încă o aud în urechi. Profesora mea de limba română, Dumnezeu să o odihnească, din școala generală, care m-a certat că nu știu gramatică. Numai nu m-a bătut că nu știu gramatică. Acum e la modă să nu știu gramatică. E ca lumea. Ceilalți toți, de exemplu, cum să n-am model pe studenții mei se întreabă cum de o gură mare așa ca mine și un tip care bate tot timpul cu pumnul în masă dă note așa de mari, că nu dau note mici, n-am note mici. N-am la mine, mă tot caut, mă chin. Am eu câțiva șmecheri pe care îi amendez de radaricește așa, că depășesc viteza normală de normalitate, da. Și pe ăștia de obicei și trec pe pante de astea așa mai la derapaje cronice. Îi înscriu în programe de recuperare. Că mai nou pe student nu poți să-l faci să vină la tine decât dacă îl pici. Și știți, eu sunt ăla care mi-ați dat 5. Serios? De unde ai fost dumneata până ți-am dat 5? O, păi știți, lucrez, mai am un job. Am un job. Și ce lucrezi tu ca job? Păi distribui slănină, știu eu. Ați auzit de mari distribuitori de slănină? Nu. Că firmele producătoare de slănină n-au distribuitori. În schimb, boia de medicamente, de esență, de picior, de știu eu ce, tot felul de fantasmagorii de astea chimicoloide, toți au dealeri. Și mi-aduc aminte că eu cred că dau notele așa de mari și bun simț le dau, ca să nu-mi jignesc elevii, pentru că pe mine niciun profesor de-al meu niciodată, nicio situație nu m-a jignit cu vreo notă mică. O singură dată recunosc că am încercat să copiez și eu la chimie. Eram în clasa a noua. Și doamna profesoară mi-a dat 5. Și mie mi-a fost rușine să zic lui mama că am luat 5 și am lipit cu gumă extemporalul de catedră, de masă, de bancă. Și am zis, doamna profesoară, știți, mie nu mi-ați dat lucrare. La care femeia foarte calmă zice: măi, Necula, totuși cred că ți-am dat, cred că ai luat 4. Îți trec un 4 și dacă îți reviți... Să nu spuneți acum că profesoara mea, să nu vă închipuiți că o fi citit ea din tratatul de pastorală a Sfântului Grigorie cel Mare, care spune că întotdeauna ca să anulezi un păcat mic, mare, îngădui câte un păcat mai mic. În niciun caz. Sau cum aș putea să dau note mici când eu însumi am trecut printr-o treaptă, întâi, treapta, a doua, bacaloriat, care al căror sens acum nu-l văd. Uitați-vă la baubaurile naționale și regionale, bacaloriate și sesiunile noastre. Cui folosește teroarea asta? Cui Dumnezeu folosește teroarea asta? Deci în niciun caz nu mi-am dorit să găsesc un singur model. Construcția pedagogică și sufletească pe care o am se datorează foarte multor oameni. Nu în ultimul rând părinților mei, niște oameni deloc tarați în educația lor, extrem de cucernici și curați în simplitatea lor, foarte buni camarazi și nu în ultimul rând excepțional însoțitori la vreme de furtună. Un tată și o mamă nu se cântăresc la nuntă. Un tată și o mamă se cântăresc după nuntă. După momentul în care toată lumea este entuziastă, toată lumea aplaudă, aruncă cu petale. Am văzut acum cu petale artificiale. Are niște cârpe colorate și zic că sunt petale de trandafir. Pe lângă cărțile religioase putem citi și beletristică în vacanță. Ce lecturi ne recomandați? Mie, de exemplu, mi-au plăcut foarte mult cele 7 volume din C. S. L. E. W. I. S. Lewis, nu ăla cu blogi, ăla, scriitorul, Cronicile din Narnia. Ăia de-au făcut un singur film dintr-o vreo 3 volume. Să citiți cartea, să vedeți ce frumoase. Nu vă dați mari că sunteți mari. Puneți mâna și reînvățați poveștile că o să ajungeți părinți și copiii n-au nevoie de pier, pătrator sau cost de alfa plus... Nu interesează. Reformați-vă limbajul și gândirea ca să vă puteți copiii să vi creșteți. Vă dați seama ce important trebuie să fie pentru un copil o analiză economică în stratul 3 din putrefacția minieră de nu știu unde... sau o analiză geodezică la... Să fim serioși. Recitiți în vacanțe, dacă tot nu vă... Dacă vreți să vă diniți, luați înapoi basme, luați-l pe creangă, redescoperiți-l pe creangă. Uite, Ardelean fiind, mi-e rușine mie să spun că Ardelean fiind, nu l-am recitit de mult pe Slaviș, pe Rebreanu, pe Coșbuc. De unde Dumnezeu să învățăm limba noastră? De la Fulgerică Măcavaș. De la Florin Salam. Ăsta măcar e cinstit, a avut un singur regret, ați auzit, nu? Avea la o casă cât e facultatea asta. Zice, mai aveți un regret? Am unul singur. Care? Că n-am terminat liceul. Omul nu da bacalaureatul, domne. Avea aerodrom, avea ce voia el, dar n-avea liceul. Să nu credeți că undeva nu urlă în ei umilința asta. În cerobelul nea lor, e acolo un greieraș mic ca în Pinocchio, știți că aici e? Dică, tu n-ai bacul. Degeaba te dai, poet. Mă, chiar m-am gândit, oare ăștia scriu singur? Reușesc? Să scrie așa cât găsea versurile în ultima vreme. M-au rugat francezii la un dat să le traducă aia cu Maria. Maria Holea, bă, gică, cum se aude așa se traduce? Ăștia nu zânica. N-or zânica, nu zânica și nica au rămas din trânsă. Ori vacanțele trebuie să fie, în primul rând, o redescoperire a limbii române din marile volume românești. O redescoperire a poeziei. De când ați mai citit poezie? Pe bune. Când ați luat ultimul volum de poezie în mână? Pă, un vers pe zi, că nu vă cade nasul. Ia încercați. Data viitoare, dacă văd jumate de sală cu nasul căzut, nu recunosc nimic. Încercați să redescoperiți lucrurile care v-au format ca oameni. Că până să ajungeți să dați citate din Sfinții Părinți cu orice preț, până să ajungeți să vă manifestați și să le explicați celorlalți ce important e creștinismul pentru voi, trebuie să le dovediți celorlalți că sunteți oameni integri, întregi, că v-ați cultivat și trup și suflet. Alergați, faceți sport, mergeți la pescuit, învățați trânta românească, măcar din respect pentru aia de i-or bătut bine pe alții, nu arătăm direcția, că nu-i frumos. Încercați să redescoperiți lucrurile care formau altădată oameni. De când ați mai jucat Baba Oarbă? Nu mă refer acum la... Cum să știți care e Baba Oarbă la fițuici, nu? Aia care o dai orbește. Tu n-o citești că eu pasează ăla din stânga, ăla din dreapta. Tu ești numai girantul. Băiatul cu girul. Deci nu la asta mă refer. Nici nu mi-am curat să vă întreb ce culoare a avut cerul deasupra Clujului azi dimineață la 5. Că era schiamul la ora aia. Abia vă trezeați din ori de printr-un curs de la care nici voi nu mai știți ce a scris. Am eu un student săracul care și când scrie românește zice că toate cursurile sunt în ebraic, auzi? Nu mai înțelege nimic ghetul de el. Ia-ți, mă, omule, ia-ți un de-asta, un, cum îți zice, un MP3 de-asta. Ce frumos este. Ia-ți unul și zi, gică, uite asta-i. Pune-l pe părintele ăla care ți-o predat, la noi, la teologie. Mai zi-mi, dacă nu înțelegi, zic, decât să pierzi vremea traducându-te pe tine din tine. Sau genialitatea studentului român. Își transcrie cursuri. Bă, nu-ți vine să crezi. În epoca, vorba aia, laptopului satelitic, ăștia mai au un pic și ne trimit mesaje de unde nu-s. Oricum ne trimite mesaje de unde nu-s. Ăsta stă cu pixul și-și copiază cursul, auzi? Te ia rău! Dar asta este cultura pe care o purtați și în vacanță cu voi. Asta e cultura pe care o purtați și în vacanță cu voi. Și nu vă reveniți în 3 luni de vacanță de vară cu multele luni de copiști, de desenatori tehnici. În ceea ce privește ultimele apariții, de exemplu, există un francez, în ciuda neamul, în numelui său german, Steiner, Stein, ceva de genul ăsta, Eric îl cheamă, a scris 3 cărți, Mila Repa, Domnul Ibrahim și Florile din Coran și Oscar și Tantin Roz. Parole d'honneur. Că Oscar și Tantin Roz e cea mai frumoasă cateheză despre moartea unui copil pe care am citit-o vreodată în viața mea. Un copil bolnav de cancer într-un spital simte că moare din zâmbetul tâmp al adulților din jur și nu-l doare moartea lui, cât lașitatea, nu, cât posibila umbră din mintea celorlalți că l-ar fi atât de laș încât să nu-și accepte moartea. Cartea e o lecție totală. Descoperă în tanti în roz, care este tanti care e îngrijitoarea lui. Descoperă o femeie care îl îndeamnă să scrie în fiecare zi scrisorul lui Dumnezeu. Până când Dumnezeu îl primește să scrie scrisori către noi. Asta este. Eu când am probleme cu cărțile pe care le citesc, le încep să le scriu. De exemplu, știți filmul cu Marcelino Panelvino? Nu ăla de desene animat, când vorbește cu caprele, deși ăla e fain tare. Nu, filmul în care copilul moare. Stând și văzându-i pe studenții mei de anul 4 că au plâns ca niște copii. Stând și văzându-l pe fiul meu că a plâns ca un om mare. Și pe fetița mea care a rămas impresionată și astăzi când vorbește de Marcelino Panelvino, are imaginea Hristosului care se desprinde de pe cruce să le ia în brațe pe copil, neavând drepturile că așa e în Europa modernă de astăzi, trebuie să cer dreptul și de a scuipa în sus, nereușind să obținem drepturile, am preluat scenariul unui film, o carte în spaniolă și o carte în italiană și a ieșit Marcelino, o minune de băiețel. Nu-i mai uite-o. Parole d'honneur. Dacă găsiți vreo altă destindere mai faină pe vacanța asta, eu mă apuc de agricultură, știu, de făcut ciorbe. Adică să vă spun, uneori când nu mai reziști la lucrurile proaste care le citești, începi să-ți creezi propriul tău univers. Nu ca să te citești tu pe tine, ci ca să perfecționezi lucrurile care vin spre tine și să le dai celorlalți încărcat de darul pe care ție Dumnezeu ți l-a dat. Până nu dai înapoi lumii de care ești nemulțumit, darul tău de nemulțumit încărcat de dragostea ta pentru lumea de care ești nemulțumit, nu reușești să faci nimic. Dar revin, vă rog eu frumos, vacanța asta să citiți Capra cu 3 iezi, Ursul păcălit de vulpe, Harap alb, aia cu soaca cu 3 nurori, nu. 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 Danila Prepeleac, da. Și nu în ultimul rând, ia mai citiți-vă odată jurnalul din verile trecute, vedeți ce a mai rămas din voi. Cum putem trăi liniștiți sau fără de teamă ca fiind expus zilnic la pericole, precum circulatul cu mașina. Că nu vom păți nimic, știind că Dumnezeu ne poate lua în orice clipă, iar noi nu suntem vrednici de mântuire. Am devenit paranoică și aș vrea să am iar nădejdea ce o aveam cândva.
Ce să vorbiți mai aproape de microfon, să nu știu cum să facem. Da, nu, că ăsta e microfonul.
Ăsta e microfonul.
Să-l punem pe masă?
E bine așa? Să fim serioși. Deci, mă gândesc așa că în momentul în care intri într-o frică din aceasta de tot ce zboară și tot ce mișcă, totul ți se naște și din frica de tine. Aveam un prieten foarte bun de altfel, care la începutul armatei s-a temut toată armata ca să moară împușcat. Și a zis, bă, tu ești tâmpit, ăștia nici nu ne dau gloanțe, tu nu vezi? Cine să te împuște? La momentul în care ne-au dat gloanțe, că prisese în decembrie 89, decembrie 90, n-am avut niciunul curaj să-i spunem lui ăsta că nu ni se vor da gloanțe, că intrasem noi în frica lui. Ăla a fost singurul dintre colegii noștri care a reușit să-și ducă armata pe picioare cu maximum de seminătate. În mod normal, de ce se frică, de a nu scap. El de a ajuns acum general în armată, bănesc. A zis, vezi pe unde mergi, bă, nărodule, că poate ce visai cândva ți se împlântă în cap. Dacă stai să te gândești la toate lucrurile nenorocite care ți se întâmplă, e semn că până la urmă trăiești nenorocit. Că e ceva stricat în tine. Sigur că vreți să vă schimbați viața. Cine dumne, cui îi place să steacă în frică continuă? Paranoia asta se tratează pe de o parte la duhovnic, dar pe de altă parte cred că trebuie să cereți sprijin de la oameni mult mai abilitați decât simpla duhovnicie la lucrurile de genul ăsta. Probabil că undeva e un semnal care v-a spus că se destructurează ceva și trebuie să o luați de la capăt. E ca o reformatare, dacă vreți, la un calculator. Ați văzut cât intră troianul acolo, de poți să faci ce vrei. Îl iei, îl dai afară cu totul și remontezi pe hard ce ai demontat. Geaba faci fițe, că ăla nu e artă. Așa și cu troianul ăsta paranoia. Rehardezi totul, n-ai ce-i face. Și o iei de la capăt. Și ce ne lipsește nouă, oamenilor de azi? Migala răbdării. Nu mai avem curaj să ne reconstruim viețile. Să le trăim cât mai repede. Cât... O să ajungeți la 50 de ani și o să vă uitați în spate și zic, bă, când am ajuns eu aici? Că eram acum 30 de ani aici. Păi m-am învârtit în cerc? Nu e un cerc, e o spirală în care sigur că viața își cere drepturile. Aseară auzeam un cântec popular care zicea, stă bătrânețea pe om cum stă omida pe pom. Ne omidim toți. Ce să-i facem? Dar măcar să o facem cu fermitate și cu aristocrație. Așa că, nu știu, un duhovnic care împreună cu un specialist bun să vă ajute să descoperiți lucrurile astea. Părintele Cleopa spunea că un preot nu are voie să pună cununa de mire sau de mireasă pe capul unui mire sau mirese care deja au o viață de familie. Însă astăzi astăzi se practică acest lucru în biserică. De ce înainte nu și astăzi da? Pentru că înainte, dacă îți consumai borcanul de miere, știa tot satul și bâzâia, acum este onoare. Una care a consumat vreo două consorțiuri și le-a păpat banii la vreo doi tinerei, este onoare pentru familia ei. Cu ce se mândresc mamele? Cu faptul că pleacă fetele de acasă. Și că a mea e în Argentina. Și a mea e în Franța, a mea e în Belgia. Unde mereți prin sate și bateți la porți. Ați rămas să învățați ca fraierii. Așa o să vă spun la a mea? După liceu s-a dus la muncă. Nimeni nu spune natura muncii. O afli după o perioadă de timp când apare tânărul june, nu de vârstă, că nu-i frumos, care își parchează micuța lui mașină, de să mai trebuie o curte. Vecine, poți să-mi dai și curtea ta, că vrea să parcheze ăsta mașina. Și ăla parchează mașina și atât. Eu cred că nici înainte, nici acum. Deci ca înainte și acum nu pui fruntea pe unui om, nu pui cununa pe fruntea unui om care și-a pierdut miresia. Există o taină care îți îngăduie să așezi pe fruntea omului cununa ca pe fruntea unui om nou. Și aceasta e taina spovedaniei. Cel care se spovedește și se pocăiește de ale sale, pe frunte primește cunună de mucenic, pentru că aici vreau să mă înțelegeți bine, cununa cununiei nu este alta decât cununa muceniciei, iar mucenicii, să știți că n-au fost niște sfinți din prima. Unii chiar s-au dezis. Există în Patericul Georgian o poveste extraordinară. Într-o noapte de Paști, soldații împăratului care se închina zeului foc, zoroastrismului, intră într-o poiană unde erau călugării, 40 de călugări, al 39-lea mersese să culeagă lemne în pădure. și s-a ascuns în tufiș. Și ăștia sunt luați, uciși, iar el a văzut că deasupra sunt 39 de cununi și una care plutea în continuare. Nu găsea capul nimănui. Și până la urmă, un soldat dintre cei care ucideau, părându-i rău de lucruri făcut, s-a așezat lângă ceilalți 40 și a primit cununa de mucenic. La urmă de tot, și ăsta a ieșit din tufiș și s-a dat morții. Și și el a avut o cunună de mucenic. Până la urmă, nu e alta viața asta nenorocită și desfrânată, numai ea trebuie stopată, trebuie limpezită, trebuie reasumat cu curaj această reașezare în milesie. Un prieten de-al meu, de altfel foarte bun, m-a acuzat că spun prostii, că spun că n-am cununat niciodată oameni nespovediți. Dar eu revin și vă spun. Poate în ultima vreme să-mi fi scăpat, dar nu nespovediți în general, ci nespovediți de mine. Dar până acum, la începutul postului, sunt, cred că, 2 sau 3 cazuri în toată viața. Pentru că nu cred că pot să aplic taina cununiei fără o taina spovedaniei. La noi, în Ardeal, e prostia asta, că imediat zice, mi-a trimis mama la spovedit și împărtășit. Ce zici?
Păi da.
Ce zici? Unde scrie? În ce carte scrie? Că imediat cu spoveditul, hop, și gurița pe împărtășanie. Deci dacă înveți pe oameni să aibă o anumită rânduială, o anumită corectare a vieților încă dinainte de cununie, îi duci, de fapt, la miresie, îi duci exact cum îi cere Dumnezeu. Curați și neîntinați. Asta e frumusețea mașinii de spălat a bisericii. Părinte, vă rog să ne vorbiți despre avort și am ales acest păcat. Medicii ne rog să și cum același păcat, medic ginecolog ca și femeia care face ucidere de... Acum au același păcat și medicul ginecolog și femeia care face avort. Bărbatul femeii nu. El e sfânt părinte. Să știți că avortul este păcat social în România și o să vă explic de ce. Pentru că nu reușim nici până astăzi să conștientizăm că murim înainte de a ne naște. Că în sine toată nenorocirea asta care ne cuprinde acum și în care ne simțim oarecum părtași e pornită din această dramă pe care până la urmă nu ne-am asumat-o corect ca popor. Oricât... Nu, că nu am orice. E rușine, zic că la... Mă gândesc la următorul aspect. Noi le certeam foarte tare pe femei că fac avort și bine facem. Dar n-am creat niște cursuri de cum să fii mămică. Fetele, o să mă iertați. La care curs din liceu sau școala generală sau facultate a fost învățată cum se spală la poponiață un copil să nu-l opărești? Unde, la ce curs de medicină, par exemplu, a fost învățați cum să împachetați un copil, să-l înfășurați, să-l înfășați? La ce curs vi s-a spus? Care este, până la urmă, modalitatea prin care trebuie să vă păstrați curate atunci când alăptați? Nicăieri. Toată lumea tace. Noi avem femei care avortează pentru că n-am născut generații de femei conștiente de maternitatea lor. Ce mă impresionează pe mine, în schimb, și efortul acesta biserică ar trebui să-l contabilizeze și pe acesta undeva. Este efortul oamenilor care nu pot avea copii și fac eforturi financiare, fizice, inepuizabile de a avea copii. Pe aceștia de ce nu-i contabilizăm? Că pe de o parte sigur că e demisia aceasta avortivă. Dar pe de altă parte este eroismul acesta la sumării copilului cu orice preț. Uneori cu prețul vieții. Uneori cu prețul vieții. Noi vorbim despre umilințele pe care le suportăm pe la cursuri, că ne vorbește urât un profesor sau nu ne vorbește. Umilințele pe stradă, că ne înjură un șofer tâmpit. Dar cine poate spune ce umilință suferă o femeie când avortează? Dar ce umilință suferă o femeie care încearcă să aibă copii și nu face? Până când nu vom sta să ascultăm acest discurs al femeilor, vom fi fii ploii. Este mai mult decât dezonorant pentru noi să ne lipim avorturile pe toți pereții mărturiilor noastre, fără a face nimic să refundamentăm familia în coeziune totală cu ceea ce ea este. Știți că noi tot ne lăudăm acum că statul român ocrotește, știți că așa se zice acolo, tantea aia sau nenea la.
Familia română ocrotește familia și copilul,
aiurea. Aiurea. Eu vă întreb, unde ați văzut, în ce parohie ați văzut că atunci când tinerii intră la căsătorie sau vin cu copilul la botez, părintele să le pună în plic 2 milioane, să spună, uite, asta este darul bisericii pentru tine, să vezi cu ce vă crește copiii luna viitoare. sau în câte situații ați văzut că avem soluții fizice, practice, la toată dezmățeala din jur. Că noi înjurăm discotecile. Ce alternativă am putut crea pentru ei? Sigur că e greu să ții pasul și eu mai râd și mai glumesc, după să faci o pastorală karaoke, ce apare pe ecranul prostiei lor, tu să încerci să răspunzi pururea ca biserică. Dar nici nu putem să facem abstracție de faptul că noi foarte rar, în foarte rare situații, reușim să dăm un răspuns coerent la provocările de genul acesta. Deci, sigur că este vorba de un păcat teribil. Dar orice păcat teribil nu poate fi vindecat decât cu multă muncă. Părinte Necula, ce ne puteți spune despre rugăciunea cu propriile cuvinte? Un duhovnic mi-a spus că nu e bine să mă rog cu cuvintele mele. Mă depinde ce cuvinte folosiți. Mă gândesc că e vorba de rugăciunea de după închisul ceaslovului. Puteți să faceți cu o singură condiție, să deschideți des ceaslovul. Nu ne putem ruga cu cuvintele noastre, că nu sunt cuvintele noastre. Slavă Domnului, limba română este atât de unitară încât cuvintele noastre sunt de fapt toate cuvintele Scripturii. Sunt toate cuvintele lui Dumnezeu. Și când înjurăm câteodată, din nefericire, l-amestecăm pe Dumnezeu în prostiile noastre. Dar în aceeași măsură vreau să vă spun că nu poți să te rogi liber dacă nu te-ai rugat în libertate cu ceaslovul, cu liturghierul, cu liturghia, cu prezența în biserică. Că așa au ajuns să dezmețe oamenii ăștia rugăciunea liturgică a bisericii. Doamne, îți mulțumesc pentru oportunitatea aceasta de a-ți rosti scumpul tău nume. Bă, să fii în serios, bă. Păi ce, fundaș dreapta la CFR Cluj să aibă oportunități în fața porții? Am măgărit limba liturgică pentru că o coborâm la nivelul șușanalei de bodegă. Cum face tocănița, așa ne rugăm. Tocăm ceapa cuvintelor. Nu merge. Și niciun caz cuvintele, în niciun caz înnecarea cuvintelor în lacrimogenie înseamnă că gata, ai rostit cuvintele lui Dumnezeu. Că plânge câte unul când își dă cu ciocanul peste degete, nu te vezi. Adică să nu confundăm lucrurile și să învățăm cu smerenie că din tâi ne este a ne ruga după ceaslov. Cum să accept că nu am însemnat nimic pentru fostul meu prieten și m-am locuit ușor cu o altă fată la fel de inocentă cum a fost eu, cu care acum tot urât se comportă? Amândouă faceți o mică alianță, trageți o mamă de bătaie. Eu vorbesc serios, nu la modul fizic. Mergeți și spuneți, uite, noi suntem două fraiere, dar tu ești un măgar. Noi de fraieria noastră ne mai vindecăm, dar tu de măgăria ta, never. Dar spuneți-i pentru numele lui Dumnezeu, ce vă toți feriți să spuneți măgarului măgar? Și la noi, la teologie, sunt fete atât de bune, pică pe câte mâna unui de... Nu știu de unde Dumnezeu să-l iei. Și le spun, nu că arată altfel, că Doamne, iartă-mă. Nu, omul arată cum se poartă. Dar, păi, frate, niște priviri de-astea de văgăună, auzi? Zici că este ieșit din nu știu ce brontozaură. Și zici tu, fată, dar tu nu de părinte, pe ce se facă? Nu se uită altul la mine. Păi tu, năroadă, uite-te bine la Hristos, că tot timpul e cu ochii în ochii tăi. Cum poți să faci comparație? Păi, trebuie să ies și eu la un film cu cineva. Cam e un câine în curte. Păi nu, dacă putem înlocui orice cu orice. Dacă tot am lăsat jos garda. Nu? Fiți un pic mai puțin vulnerabile și uneori fragilitatea să vă fie armă de atac. Faptul că nu am prieten mă marchează uneori. Pe bune, dacă am citit asta înainte. Altfel, dacă un băiat îmi zâmbește sau se comportă frumos, că mi-l imaginez ca posibil sos. Ce să fac ca să scap de obiceiul ăsta? Măritați-vă! Construiți-vă căsătoria care e mai mult decât zâmbet. A iubi pe cineva și a trăi cu cineva nu înseamnă că o să vă zâmbiți toată ziua. Ce stupide! Bună dimineața! A trecut pe lângă clinica de ortodonție. Era să citesc de stomatologie și ortodoxie. Unde ortodoxii scot dinții celorlalte confesiuni. Și mă gândeam la un moment dat, cum am arătat? Ce tâmpiți am arătat zâmbind ca proști. Așa ca pe... Uitați-vă bine la turnul de veghere. E atât zâmbesc. Eu tot spun că în spatele tipilor care filmează unul cu scociul. Nu poți să fii toată viața un zâmbet. Sau un hoho de râs. Dar poți să ai tot timpul suavitatea destinderii în zâmbet. Vă recomand pe bune să vă construiți căsnicia în mai mult decât o frisonare zâmbiristă. A iubi pe un om înseamnă în primul rând a împărți cu el moartea, nu viața. Atât de mult te iubesc încât simt că mor după tine, fără tine, cu tine. Sunt atât de multe posibilități. Cum pot să am prieteni cărora le place să meargă la biserică ca să fie interesați de legătura cu Dumnezeu? Chiar dacă am fost la discuții cu tineri la o biserică, nu am reușit să mă integrez, simt că grupul deja format nu mă acceptă. E firesc să fie așa. Căutați mai departe. Închipuiți-vă că sunteți într-o facultate și sunteți marea majoritate dintre dumneavoastră studenți. Spuneți-mi și pe ridicare de mână. Câți dintre voi simțiți că în primele luni de facultate, și o să simțiți același lucru în ultimele luni de facultate, aveți ce căuta în facultatea pe care o urmați? A? A? Jumătate trăim într-o oarecare minciună. Deci jumătate nu suntem acceptați în grupul celor din care credeam că facem parte. Ce facem atunci? Ne demisionăm imediat, plecăm de la școală? Nu. Căutăm un singur om care să ne accepte. Și omul acela e cât un grup întreg. Ideea de a comunica în grupuri, în grupuri biblice, grupuri de pelerinaj, grupuri de psihoterapie de grup, psihologie grupică, grupirăm, știți? Așa spuneau la un anumit lager frații ăștia democrați. Grupirăm unde... Deci, să fim serioși, nu turmizarea este soluția personalizării noastre, ci personalizarea este soluția transformării turmei în grup de sprijin pentru mântuirea noastră. Stau monahii între ei cu zecile de ani și nu se înghit și până la urmă totuși se mântuiesc pentru că Dumnezeu și din neînghițirea dintre ei găsește ceva bun cu care se aleagă în rai. Și nu vă mai ofuscați din fiecare privire ridicată, că nu-i caz. Este adevărat că teologii își caută fete fecioare, e un zâmbet de la. Sau nu se mai practică. Mai avem șansă să fim preotese, o ba. Auziți? Cine își păstrează fecioria, are șansă să fie orice. Problema nu este dacă ei caută fete fecioare. Problema este dacă fetele își mai caută fecioria. Dacă nu-și o caută, poate să fie. Dacă întoarcem invers un pic, uite, întorc biletul invers și citesc și citez și vă întreb. Credeți că singura calitate a unei preotese trebuie să fie fecioria ei? Părinte, dacă tot a venit vorba de taina cununiei, printre altele, ce putem să facem dacă acolo unde se înfăptuiește taina cununiei, nu-i pune să juruie pe Sfânta Evanghelie? Știm cu toții că acest fapt este interzis. Bă, stați să noi lămurim. Treaba aia cu mâna pe Evanghelie, ăla nu-i jurământ, că zice el, ați depus un jurământ înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. No, uite, de jurământul ăsta chiar trebuie să vă temeți. Am auzit aceeași întrebare raportată la jurământul militar. De exemplu, un creștin poate să jure pentru popor. Eu am făcut vreo 3 jurăminte de-astea. Pentru potoșul ăla, comandantul suprem. Imediat în ianuarie ne-a pus, pentru că eram unitate operativă, ne-a pus să jurăm, nici nu mai știu ce, pentru onoarea României, ce o chise, onoarea României. 90 ianuarie. După ce au venit minerii și și-au arătat dragostea frățească totală pentru armata română, pentru studențimea română, pentru o parte dintre politicieni, ne-a pus să mai jurăm o dată. Nu m-am simțit dezonorat și nici trădându-l pe Dumnezeu atunci când m-am făcut una cu mâna pe steag cu cel care era una cu mine în tranșeu. Deci dacă acolo în fața Evangheliei vă faceți fițe și mofturi de genul ăsta, înseamnă că n-ați găsit omul cu care să vă iubiți până la moarte. Ce vă deranjează nu-i faptul că depuneți jurământ, ci că jurământul acela vă spune Pioa, mire și mireasă, nu ești 24 de ore. Mire și mireasă, ești o veșnicie. Când ai conștiința asta, ăla nu-i jurământ. Ai cheia de aur a intrării pe poarta de cleștare a căsniciei. Cine nu pricepe așa? Avem alte secte unde... Părintele Savate zicea că lui Dumnezeu îi place să facă să fie șantajat de noi. Atunci este bine să zicem: Doamne, eu nu mai mănânc până nu-mi dai 10 la examen. Ce rușine mare! Uite, nu-mi explica de ce a scăzut producția de snacks-uri din România. Nu, eu zic așa, să-l șantajați: Doamne, atât am să postesc până când, chiar dacă nu voi lua 10, voi simți că Tu mi-ai dăruit nota la examen. Sau: Doamne, îngăduie-mi să Te șantajez după cum urmează. Fă-mă Tu omul Tău și eu am să mă fac totdeauna omul Tău înaintea oamenilor. Și apoi, ce vor mai conta notele? Știți, când te ia Dumnezeu cu electromagnetul, așa, te scoate din pilitura de pile din jurul tău, din pilitura de dăștepți, de luminați, de aerisiți, de aerați. Când te-a scos de acolo și îți oferă motiv de viață, moartea și învierea în el, chiar nu mai contează nimic. Ăsta e singurul șantaj pe care puteți să-l aplicați lui Dumnezeu. Doamne, eu voiesc să voiesc voia Ta. De aici, dacă rațiunea îți spune că nu e bine să te îndrăgostești de cineva, e bine să te lași ghida de inimă, iată trihotonismul intelectualului. Ei, rațiunea locuiește în inimă, să vă intre bine. În cap locuiește creierul. În creier locuiesc chimiile rațiunii, dar nu rațiunea. Întotdeauna să faceți ceea ce vă dă Dumnezeu să împliniți. Nu vă mai ghidați nici după inimă, nici după rațiune. Voia lui Dumnezeu va transmite toate semnalele, semnele și mesajele prin care să vă spună ce aveți de făcut, cu o singură condiție. Țineți minte aia: deschide urechea bine să vedem, ghicești orba. Cine te-o striga pe nume, hai ghicește, nu mai sta. Și te strigă Domnul: Ioane, ce zici? Că Ioane e cu cap, cu căștile, el merge pe stradă și dă din cap. Deci că-i bilic ăla de la mașină, poarcul în el băgat. Cum să laudă ăsta pe Dumnezeu? Mă iertați că vă întreb. Cum să înțeleagă Cecilia, că iubește Ionel, dacă toată ziua este atât de uimită de ea în oglindă, își mai pune o pleoapă și o mai de jos, își pune o unghie, își de jos unghia, își pune o perucă că nu-i stă bine părul, mai de jos, uneori și părul. Adică, știți, când ești prea preocupat de tine, nu, Dumnezeu nu are unde să mai dea semnele. Propunere pentru aplicații, două puncte. Vă pricepeți bine la teatru, mulțumim. Iar noi la Cluj mai avem preoți talentați și tineri talentați în acest domeniu. Mulțumim. Iată un lucru bun pentru preoți. Au și ei un talent. În vacanță și nu numai am putea face piese de teatru creștine. Pentru cei care se plictisesc în vacanță, v-ați implica, eu cred că ar fi constructiv. Ce ziceți? Mulțumesc. Un râs invers. Să vă spun minunea minunilor. Fiți atenți. În 5 iunie, la Sibiu, domnul Vasile Chira, pe care știți că e clujan de-al dumneavoastră, școlii la Cluj, mentalitate de clujan, o scris-o ca o piesă de teatru, o scris-o el începând din noiembrie, când soția lui se pregătea să absolve facultatea, pornind de la ideea că în fiecare an din ultimii 5 ani, studenții de anul 3 au făcut cadou studenților de anul 4 o piesă de teatru. Anul trecut, Hoțul de Mărgăritare. Acum câțiva ani au făcut o minunată șezătoare populară. Beton. Rar, n-am văzut niciodată. Ce mare oară Murărescu. Au fost perfecți. Perfecți. Anul acesta, Vasile, gândindu-se că soția sa termină, i-a dedicat o piesă de teatru. Nicanor și Secunda. Timotei și Mamvra puse în piesă de teatru. Măi, probleme, vă dați seama, unii dintre părinții profesori n-au gusturile dumneavoastră la a face teatru, știți? Se pioară pierdere de timp. Și atunci oamenii s-au stresat, au învățat cum au putut și au făcut, și au vândut din cărți să-și facă haine. Mă rog, am cerșit toți pentru ei, ei pentru noi. Păi, dar în 5 iunie, după masa, începând cu orele 17 și 30 de minute, Facultatea de Teologie din Sibiu a dovedit că avem niște tipi atât de deștepți și niște oameni atât de normali în biserică, încât uneori când biserica nu-i vede, nu-i vrednică de ei. Au jucat copiii perfect, perfect, deloc actoricește. Erau acolo litanii liturgice, erau mărturisiri de credință, închipuiți-vă, s-a jucat pe trei scene. În dreapta era o scenă, un roman cu un creștin care rindeluiau o cruce pe care au pregătit, au tăiat-o pe loc acolo cu joagăr, au pus, au construit o cruce. Undeva pe scena principală era o masă de cină cu 13 oameni, cu preotul Felix, preotul cetății Antiohiei, care le vorbea mărturisiri de credință. Iar undeva pe o scenă ceva mai înaltă, pe o esplanadă, cei mai strengari dintre studenții noștri au jucat rolul consulilor romani, care își dădeau cu părerea despre creștinism, mâncau struguri, într-o aroganță tipică romanilor. Nici nu le era greu să o facă, dar ideea în sine. Nu știu cât știți, curtea de la noi din interiorul facultății era plină ochi, iar în mijlocul nostru a stat mitropolitul. A stat tata, domne, cu copiii și a aplaudat și a râs și a plâns cu noi. Și la momentul când Secunda a mărturisit că nu mai rezistă și că vine moartea peste ea, s-a întunecat cerul și a început o ploaie, chiar ziceam, domne, nu se poate Dumnezeu să fi rămas insensibil la atâta dramă cât reușeau copiii ăștia să transmită. Extraordinar! Extraordinar! Ca să arate cum se urcă la cer cu crucile în spate și au fixat niște cruci în spate și urcau pe o scară, iar în spate pe un cadru uriaș cu Iisus Hristos, din ochii lui Hristos au coborât două panglici roșii ca două lacrimi de sânge. Vă spun, au jucat la mare artă! În public erau regizori de meserie care erau frisonați. Da, erau frisonați! Trăzne, ploaie, îngeri coborând pe scări, copii mici care aruncau petale de trandafir. Și la sfârșit cântată ziua învierii. Mesajul a fost deplin. Apoi totul s-a întors la normal. Dar pentru punctul ăla eu sunt convins că Dumnezeu ne mai îngăduie încă 100 de ani în viață. Sigur că puteți face asta. Sigur că nu-i nevoie de preoți cu talent, e nevoie ca voi să aveți talent. Noi ne-am ales vocația și sper să împlinim ceva mai bine decât pe scenă. Unor mi-aș dori să am capacitatea actorului de a se întrupa în rolul personajului principal pe care îl joacă. În esență, să pot face minuni, pentru că, în general, tinerii sunt oameni care prețuiesc foarte mult cuvântul. Dați-vă loc și faceți-vă loc. La anul, Vasile Chira, încurajat de această piesă de teatru, care n-a ieșit cum a vrut el, firesc, dar a ieșit, pregătește altă piesă de teatru. Studenți de ei noștri scriu piesă de teatru. Cenacul literal al Facultății de Teologie este unul dintre cele mai bune cenacuri literare ale țării. Și nu epatează pe nicăieri, nu se dă rotund pe nicăieri, pentru că până la urmă actul artistic care construiește cu un pic de liturgic în el, are o intimitate anume. N-aveți nevoie de talentele noastre. Puneți-l pe Hristos la treabă. Majoritatea colegilor mei din an fac parte din diferite secte, pentru că spun ei ortodoxi și sunt niște hoți. Așa e. Mai au scăpare, mă refer la sufletele lor. Bă, ei nu, da hoții. Să le spuneți că așa este. Slavă Domnului, Biserica Ortodoxă este o biserică de tâlhari. Pocăiți. Modul cum ne pregătim pentru examenul facultății arată oare modul cum ne pregătim pentru examenul final judecat al lui Hristos? Nu, să fim serioși. Veți fi mult mai maturi atunci și în niciun caz nu cred că veți copia. Deși unorii mai facem lui Hristos câte o servită.
Ion Maria, Ion Gheorghe Vasile, Ion Gheorghe Vasile.
Mai dăm câte o servită așa la pomenit. Dar nu e cazul. Nu. Să știți, asta va fi cea mai frumoasă etapă din viața voastră. Celelalte vor fi și mai frumoase decât asta. Ce e mai frumos decât cea mai frumoasă etapă din viață? Etapa care urmează. De ce? Prin necunoscut. Da, prin necunoscut a ei. Dumnezeu însuși este necunoscut. Câte vreme te părtășești cu necunoscutul, te părtășești cu Dumnezeu. Părinte, eu de la vară plec la mănăstire, de tot în paranteză. bă, sper să nu vină sfârșitul așa repede. Cum pot să le spun părinților mei acest lucru, având în vedere că mai am o soră la mănăstire și părinții mei sunt cu totul împotrivă, mai ales mama mea, mă tem că ar putea suferi o cădere psihică. Cum să le dau vestea? Întrebați-vă duhovnicul. Știți care este trăsătura fundamentală de caracter a unui sfânt? Sensibilitatea. Nu face nimic ca să rănindu-l pe celălalt. Uitați-vă la Sfântul Ioan Gură de Aur, bă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Îl cunoaște, ați auzit de el. Domne, omul ăsta, harismă absolută, nu pleacă la mănăstire până când mama lui nu închide ochii. Își construiește bordei de mănăstire în curte, pentru că știa extraordinar de bine că nici o vocație nu se împlinește pe uciderea celuilalt. Nici medicul legist nu își împlinește vocația pe moartea celuilalt. În situația dumneavoastră, vă recomand să stați de vorbă cu duhovnicul și unde ați răbdat până acum, construiți-vă o interioritate necesară, pentru că dacă nu, puteți să vă închideți în turnul de fil de jalor care-i mănăstiri. Năluca mamei supărată vă va circula prin cap și vă veți pierde capul. O spun ca unul care a trăit suficient de mult în foarte multe etape ale vieții, prin 2, 3, 4 mănăstiri cu stabilitate. Și am văzut acolo drame de mame cără și tați care își căutau fetele nebuniți și stare, maica stareță, ca să-și salveze ucenica, spunea că nu e în mănăstire fată. Ușor, cu grijă, cu discreție, ca părintele Stăniloae. Și ce? Unde se vede sensibilitatea părintelui Stăniloae? Vine omul de la pușcărie. Știți? I se anunțase, Doamne preotese, că părintele va fi eliberat în curând. S-au stat ei acolo, l-au așteptat nimic. Între dimineață, pe la 7, așa, sună telefonul. Bună dimineața, bună dimineața. Casa părintelui Stăniloae, casa părintelui Stăniloae. Bună ziua, Doamnă. Sunteți Doamna Maria? Da. Uite, părintele va veni în curând acasă, vă transmite salutări. Ce mai face fata dumneavoastră? Bine. Are un băiețel, Matea, părintele nici nu știa de el. Vai, mă bucur și e mare băiată, dar vai, ce ne bucurăm. O să încerc să-i transmit părintelui că totul este în regulă. Să rămână, Doamnă, vă mulțumesc că ne-ați sunat și că ne-ați dat vestea aceasta a venirii acasă. O pus telefonul jos. A, o întrebat-o ce fac, uite, ea se pregătește de mers la servici, copilul este trezit și îi pregătesc laptele la copil să-l mănânce. După 5 minute sună iarăși telefonul. Maria, sunt eu. Pot să vin acasă? Să nu vă iau pe nepregătite, să nu-mi bat joc de dimineața voastră, poate nu v-ați trezit destul. Poate că prevenirea mea așa intempestivă vă tulbură ritmul dimineții. Observați, Sfântul niciodată și nicio situație nu poate fi mojic. E adevărat că păcatele părinților se răsfrâng asupra copiilor? Nu. Nu e adevărat. Că dacă mai continuăm să punem asta pe toate benerele ortodoxiei noastre, riscăm să pierdem fundamentul botezului. Ontologic, în Iisus Hristos, moartea și învierea din botez duc inclusiv la moartea păcatelor părinților care se răzbună în noi. Cu o singură condiție, copilul după cristeniță se intre în cealaltă cristeniță care este familia lui. Familia pe post de cristeniță binecuvântată, în care copilul se plimbă pururea ca într-o apă originală, originară, fără niciun fel de meteahnă de păcat. Greutatea nu este ce moștenim, ci unde perpetuăm moștenirile idiote pe care le avem. Părinte, faptul că după mulți ani de stat în cămin simt că nu am reușit aproape deloc să-mi apropii colegii de cameră de Dumnezeu, înseamnă că nu-mi trăiesc credința? În fond, aceasta e menirea noastră, să propovăduiți pe Dumnezeu oricum, nu? Credeți că nu l-ați apropiat de Dumnezeu? Fiți serioși. Cum calculați? Aveți la intrarea în cameră un mecanism special prin care să calculați gradele de radiație a fidelității ortodoxe din cameră? Fiți serioși. Dacă ați reușit să fiți lângă ei atunci când aveau mai mare nevoie, când plângeau, le-ați mângâiat lacrima, când le era foame, le-ați dat să mănânce, când nu mai aveau ciorapi, i-ați cusut și i-ați dat pe ai voștri. Mărturia lui Hristos de genul acesta mi-a aminte de una dintre cele mai tulburătoare cărți de memorie ale unei mari propovăduitoare puritane în jungla africană, unde au mers zeci de confesiuni și zeci de preoți să binevestească Evanghelia, dar la un moment dat satul s-a umplut de holeră și toată lumea a dat bir cu fugiții. A rămas o singură femeie care i-a îngrijit, i-a curățat, i-a spălat, le-a spălat rufele, le-a dat medicamentele, le-a sărutat rănile, i-a purtat pe brațele sale. Și șeful de trib a convertit-o satul la Hristos, spunându-i femeii, dacă tu, că ești o femeie neputincioasă, ești atât de bună, cât de bun este Dumnezeul tău. Credeți că aveau acolo un... Dintr-o dată a făcut beculeață. Bip! Aici e maximul de credință. Serios. Când începem să ne măsurăm credința, e semn că ne-o măturăm. Cum să-mi aleg vocația? Cum pot fi sigur că am ales bine și asta este voia lui Dumnezeu să fac aceasta? Până unde trebuie să meargă dorința materială? Hați, vocație și dorință materială. Acum să nu vă închipuiți că Dumnezeu vă dorește vocații de flămânzi și goi, de bâi de toată lumea, de desculță de pantofi și ublăb de sculți. Mergeți la seminariile de la facultate tot timpul, disculți flămânzi, cât mai flămânzi cu Dumnezeu. Să fim serioși. Să știți că n-am văzut om care să-și împlinească vocația și să moară de foame. E drept că recunosc, n-am văzut niciun om care să-și împlinească vocația și să aibă elicopter în curte. Niciodată Dumnezeu nu dă extremele. Omului care își împlinește vocația îi dă linia de mijloc necesară vieții. Cum veți ști care este vocația? Nu veți ști decât după ce veți fi judecat de Hristos. La a doua venire. Când o să spună, bine, slugă bună și credincioasă. Peste puține, la prima vedere, ai fost pus. Că toată lumea când te vede așa făcând o muncă de nimic. Auzi, domnule, asta este asistentă medicală. Bă, tată, dacă aia baga cu invers, ești terminat. Toți depindem atât de mult unii de ceilalți, încât nu ne mai dăm seama ce mult depindem unii de ceilalți. Uitați-vă cât bodogănim noi polițiștii când suntem într-o intersecție. Uneori mai dau și ei din două mâini de ne iubim acolo, mașină cu mașină, dar uneori, gândiți-vă bine, pe ploile alea teribile, când se răstoarnă la noi pe Valea Oltului acolo, este masacru. E un masacru tehnic acolo. Pe ploaia nenorocită, cu fulgere, cu trăznete, cu grindină, amărâtul ăla să urcă în mașină și înfruntând noaptea, frigul, moartea, merge și își face datoria. Își lasă acasă, iubită, soție, copii, și lasă acasă, domne, și merge să înfrunte moartea. Sigur că la prima vedere zice, aba, să fim serioși. Omul ăla împlinește vocația pentru noi ceilalți lași care stăm acasă în vremea. Cei care n-avem treabă în direcția aia. Uite, un gropar. Na. Ăsta poate să zici, poți să spui că e un gropar de vocație? E unul singur ăla cu to be or not to be, super inteligentul gropar, dar în general nu poți să spui că au vocație. Imaginea noastră despre ei sunt niște oameni lălâi, murdari, cât se poate de întunecați, șprițuiți pururea ca să reziste la spălatul ciolanelor și la dezghiocatul morților, nu? Ori oamenii ăia acolo împlinesc lucrurile fandosiților, care tot timpul credem că avem vocații numai de birou, cu aer condiționat și cu bipurile la noi. Noi avem vocații de VIP. Nu există așa ceva. În general, o să simțiți, deja simțiți că Dumnezeu v-a ales pentru o finalitate mult mai înaltă decât cea pe care v-ați stabilit-o prima dată. Atunci veți simți că v-ați atins vocația. Când Dumnezeu vă propune ceva mult mai înalt decât v-ați propus inițial. Cum să mă deschid față de ceilalți, să aleg o anumită persoană pentru o relație și până unde trebuie să meargă relația? Limita într-o relație. Asta cu deschisul și relația, eu zic să stați închiși, să nu vă deschideți și să aveți mare grijă la lucrurile care vă periclitează autonomia personală. Când dragostea celuilalt vă fură liniștea, vă fură pacea, vă fură bucuria pe care o aveți, opriți relația și plecați acasă, vă reveniți. Nici o iubire din lume nu-i cere celelalte iubiri pacea, fericirea și bucuria ei, ci adaugă bucurie și pace și fericire. Cum poate o fată să iubească un băiat care o face pururea să plângă? Că-i mitoca. Că-i pute sufletul de îngânfare și de egoism. A face pe martirele. Că iubesc din milă. Ai, băi, nene, să fim serios. Din milă de porc, căltaie de Crăciun. Nu? Păi compar mila aia cu mila cu ăsta la... Ce, e pețiv, săracul. De așa băiat bun când e treaz. Și când e treaz? Când când a fost ultima dată treaz? Și stă și calculează, ridică trei degete, zice, trei și tu zici zile, ia luni. Acum trei luni, și că nu, acum trei luni avea trei ani de când era treaz ultima dată. Și totuși ea continuă relația. Asta se încadrează la prostologie. Din păcate nu avem facultăți la capitolul ăsta, dar noi ar trebui să avem niște secții speciale pentru tăntălăi, pentru chiori, pentru chiori de lucrurile ăstea, care se văd cu ochiul liber. Auziți, vorbesc ăștia ginecologic pe stradă, o fătucă între doi băieți. Ăștia vorbesc ca într-un cabinet de făcut avort acolo între ei și azi râde ca proasta. Păi și merită soarta, nene. Deci orice relație are limită pierderea păcii voastre. Când, sigur că în căsnicie nu sunt toate roz, Doamne, iartă-mă. În asta în care da părintele acolo, iată, iubiți miri, de azi începând vă dăm acest elixir roz, luați-l dimineața la prânz și seara, uneori și noaptea, și o să vedeți totul în roz. Nu-i totul în roz, dar în căsnicie micile frecușuri se anulează cu mari biruințe. Când te învingi pe tine în cadrul relației și dăruiești pacea ta mai departe cu obstinație și fidelitate, admițând că iubești nelimitat, chiar nu mai ai limite în relație. Că până la urmă căsnicia asta și spune. Pa! Frontiera aia dintre voi doi se distruge, se face Uniunea Europeană fără frontiere interne, nu? Dar fiți atenți, că și în cazul Uniunii Europene, bornele au fost luate de pe hotar, dar nu și zdrobite cu ciocanele. Ele sunt păstrate. Sunt depozitate într-un spațiu anume, sub sigil. Și într-o relație ștergi limita, dar bornele care stabileau limitele anterioare sunt păstrate foarte bine, foarte bine depozitate și sigilate. Și atunci când spațiul tău este atacat cu măgărie și cu mizerie, repui borna măcar pe o singură parte ca să nu se uite de unde s-a plecat relația. Părinte, ce sfat ați da unui tânăr care o să-și petreacă vacanța de vară în afara acestei țări la muncă? Fratele meu, să muncești bine. Să muncești bine ca să ai bani mulți, foarte mulți, și când vii acasă să stai liniștit să înveți. Spuneți-ne ceva despre limita între demnitate și mândrie. Să ai încredere în tine înseamnă să ai încredere numai în Dumnezeu? Să știți că limita între demnitate și mândrie, chiar nu m-a întrebat nimeni, trebuie să fac un studiu foarte amănunțit. Vă dau un lucru. Uitați-vă la Adi Mutu, când se cântă imnul național, și la Adi Mutu, când pasează prost o minge. Asta e diferența între mândrie și demnitate. Are o privire așa, foarte supărată, cum n-ai prins tu centrarea mea care s-a dus la 40 de metri de tine? Aia e mândria. Dar onoarea de a mă reprezenta inclusiv pe mine, cârcotașul, în hainele echipei naționale, în fața imnului, în intonarea imnului național și a steagului național, face din Mutu să fie demn de fiecare dată. Onorant de demn, aș zice. În ce privește a avea încredere în tine și a avea încredere în Dumnezeu, să știți că nu poți să ai încredere în Dumnezeu dacă nu ai încredere în tine. Deci începutul încrederii în tine începe prin încrederea lui Dumnezeu, în Dumnezeu, care se consfințește de fiecare dată cu sporirea încrederii în tine. Cei care caută să afle limitele lui Dumnezeu greșesc fundamental, pentru că Dumnezeu nu se vădește în limitele Lui, ci Dumnezeu se vădește în limitele noastre. Asta este, de exemplu, marea gogoriță a științelor psihopeda și altele de logice, zic ei, care caută tot timpul să ne spună omul este format din, are o compoziție, așa vine de acolo, gândul îi pleacă de colo, se duce colo, ochii transmite. Ei, dacă văd un creier, ăștia leșină. Jumate din psihiatri și psihologii noștri nu au ținut în mână un creier niciodată în viața lor. Dar ei vorbesc despre această masă care preia sistemic și aburel. Fundamental pentru orice știință este să-și cunoască limitele și în aceste limite să-L facă vădit pe Dumnezeu. Același lucru se întâmplă și cu fiecare om. Asta e știința încrederii în Dumnezeu. A cunoaște cât din tine are limită în încrederea față de Dumnezeu. despre avortul spontan nedorit, cum putem vorbi? Păi asta este o dramă. Nici n-am curat să deschid subiectul acesta, pentru că știu că în ultima vreme, datorită proastei culturi în a mânca, a te îmbrăca, a dormi, a te odihni, fetele din generația tânără și foarte tânără au foarte des astfel de accidente nedorite. Este lipsă de cultură. Avortul spontan presupune lipsă de cultură maternală a femeii. Uneori neatenție și de foarte multe de ori abnegație dusă până la prostie în realizarea unor sarcini de serviciu. Și când zic sarcini de serviciu, zic inclusiv sarcini familiale. Săptămâna trecută o studentă de-a noastră m-a aflat într-o situație de altfel critică. Ea oricum știa că este în iminență de avort prin structura ei fizică. Se mai și apuca să ridice niște bucăți de lemn de 15, 20, 30 de kg. Deja intra în domeniul mai sector prostologie. Și am zis, hop, urcă în mașină și la spital cu tine. Să știți că spre deosebire de mulți dintre preoții care, inclusiv mie, mi-au vorbit foarte des de avort sau despre naștere, eu chiar mă implic în viața foarte multor femei care sunt în astfel de situații. Mie mi-este foarte greu să recunosc că uneori trebuie să-mi cer scuze de la câte o familie, să spun, vă rog frumos să mă iertați pe mine și pe prietenul meu Dumnezeu că n-ați născut nici de data asta. Avortul spontan este o astfel de atenționare, un mesaj că n-am crescut suficient de mult femeia română încât să aibă copii. Părinte, există o filozofie a creștinismului sau filozofia și creștinismul sunt incompatibile? Cu creștinismul nimic nu e incompatibil. Creștinismul este compatibil cu orice. Cu orice. Creștinul e incompatibil cu creștinismul câteodată și de aici se nasc toate furorile. Părinte, de multe ori când merg acasă, lucrez la calculator, învăț pentru facultate, scriu câte un referat și uit de familie. Mama reproșează că nu a ajutat treaba în cele două zile cât sunt acasă. Dar învăț pentru că atunci când vorbesc cu ei, mă întreabă ce examen am mai dat, ce note am luat și dacă mai am bani. Și atunci eu mă simt neglijată. Ce să fac să le împart pe toate? Că pentru mine e o bucurie să învăț și parcă am uitat de bucuria de a vorbi cu părinții. Faceți-le pe rând. O oră stați la bucătărie, spălați vase și vorbiți cu mama peste umăr. Și după aceea, mama, acum îți... Asta este pauza mea, mă duc să învăț. Să nu spuneți că de obicei luați pauză uitându-vă la cinci tâmpenie sau pierzând vremea cinci de pe unde. Ia faceți niște pauze active. Am eu un prieten foarte bun. Zice, băi, până te odihnești, ia curăță niște cartofi. E suficient. Minutele alea care le dați... Măcar faceți efortul de a vă face patul dimineața. De a vă pune la spălat rufele, că în rest e numai botonul. Botonul care salvează neuronul. Și nu uitați, și spuneți-le, nemulțumirea asta rostiți-le. Uite, mi-e pare rău că voi reduceți toată venirea mea acasă la dorința voastră de a vorbi cu mine. Mie însumi este foarte greu să nu vorbesc cu voi. Dar fac efortul că atunci când voi mă întrebați 1, 2, 3, să vă pot răspunde la toate. Ia să nu vă întrebe vreo două zile dacă aveți bani și să nu-i aveți. Atunci să vedeți ofuscabilitate. Părinte, am un copil frumos. Bravo. La numai două luni am început să-i citesc din ogorul cu unger. Hai, bă, să fie serios. Și adormea imediat. Mulțumesc. Cum să fac să redevin copil? Nu-i nevoie. Dumneavoastră cum reușiți? Nu reușesc niciodată. Pe mine, răul din lume mă obligă să mă maturizez. A fi copil înseamnă are a fi vulnerabil? Să mai îndrăznim să fim vulnerabili? La adresa mea sunt trei acuze fundamentale. Una că sunt bufon. A doua că caricaturizez când răspund la unele întrebări. Și a treia că mai muțăresc adevărurile de credință. Sunt cei trei piloni prin care îmi mențin copilăria. Nu vă doresc să treceți prin ce trec eu și dacă vă închipuiți că e ușor, vă spun e amarnic de greu. Dar soluția pentru a redeveni copii este simplă și la obiect. Creșteți-vă copilul. Să nu îmbătrânească prea devreme fără tată și fără mamă. Încercați să stați lângă el. Să-i mirosiți somnul. Cea mai faină poezie pe care am scris-o vreodată în viața mea și poate data viitoare când vin în sfârșit Romeo, o să reușească să publice volumul de poezii care zic eu că mă va arunca și mai tare cu pieptul gol înaintea bufoneriei maimuțărelii și celorlalte ticuri ale mele. Dar am scris acolo o poezie la care țin foarte mult și sună cam așa, nu mai rețin eu foarte bine, dar îmi dați voie să mă citez eronat. N-am să mă pleznesc. Azi noapte am zărit îngerul păzitor al copilului meu și ne-am surâs complici. Cine nu intră în complicitate cu îngerii la creșterea copilului, e pierdut cu totul. Eu însumi intru în complicitate cu Sfântul Vasile cel Mare, cu Ioan Gură de Aur. Nu vă dați seama ce scenarii fac, cum îi chem. Doamne, fă-l pe ăla să nu-i dea cinci, că amărâtul n-are ce mânca mâine. Simte, Gheorghe, du-te acum și îi salvează-l pe ăla. Însă acum, preot paroh, într-un sat la vreo 18 km de Sibiu, și am și o funcție administrativă în Mitropolia Ardealului. Dar acolo, în sat, când m-am dus prima dată, oamenii erau disparați și disperați. Lânceziți, nu știu cum, plictisiți. Primul lucru care l-am făcut a fost să mă duc să mă joc cu copiii. Noi am văzut că popa e nebun, ce o să aibă să-l vedem pe ăsta, e nebun și la slujbă? O veni la slujbă. Acum aveam cam 20-30 de copii la fiecare vecenie, iar duminica la liturghie, brici, între 50-60, cam așa. Ce nu ne-am făcut? În schimb, totdeauna le-am arătat că îi privesc cu maximul de seriozitate. De exemplu, toți copiii care au cântat la Prohot, au fost prezenți sâmbăta de la Înviere și duminică la Înviere, au primit o diplomă de merit pastoral. Ați primit vreodată o diplomă de merit pastoral? Le-am oferit crucea misiune ortodoxă în vește. În noaptea de Înviere, pe toți copiii am premiat cu o cruce. Și am spus, vă mulțumesc că ați fost alături de mine vestitori ai Evangheliei. Bunicii plângeau, părinții tremurau că nu știau de unde să ne ia. Când trei și copiilor era o mare de străinătate. Cine este acesta care tulbură somnul nostru? Bufonul. Nu spun că este ușor, vă spun cinstit, dar e teribil de frumos. Nu mi-a zis Dumnezeu, Popo, iacu, tu faci numai lucruri ușoare. Te scobești în nas, mai mănânci din când în când, mai zici și tu cât un Doamne miluiește. În timp copiii ăștia s-au strâns unii în ceilalți. Acum am creat așa pentru, în onoarea lor, centrul pastoral, rural, catehumenal pentru copii. Ați înțeles ideea? Am oficializat pentru ochii celor maturi, dar pentru ei am rămas același om cu ne distrăm, povestim. Am făcut o echipă parohială de fotbal, am desfășurat mici, dar am făcut. Ne-am gândit și v-am proiectat deja pentru toamnă un meci de fotbal între echipa parohiei, care este foarte bună, în divizia D. Serios. Voi credeți că eu glumesc? Pe oamenii ăia n-aveam niciodată cum să-i văd altfel decât dacă mă duceam între ei. Și le-am propus aseară un meci cu echipa Facultății de Teologie din Sibiu, care este foarte bună. Este vicecampioană universitară, a fost campioană a universității ani de zile. Și împreună ne-am dus, am povestit, am făcut cupa parohiei. S-a terminat 1-1 scorul, ce-a contat? Am dat două cupe, eu n-am pierdut nimic. Ei s-au văzut, s-au cunoscut, au dat mâna, n-am jurat nimeni. N-am avut o înjurătură și nici o talpă de măgar pusă împotriva celuilalt. Centrări, faze, galerii, superb! Una, a doua treabă. Azi, dacă tot am făcut-o pe asta, să facem și alte acțiuni împreună. Și Dumnezeu a rânduit așa una după alta. Mai știți cum? Nu mi-am pierdut copilăria, sper eu, decât în măsura în care am reușit pe copiii ăștia să-și recapete copilăria înapoi. Ce este un copil de la țară când preotul nu se apleacă către el? Zero. E băiatul de aruncat în câmp, de mulți vaca, de rănit în graj, de trimis din când în când la școală și oricum pentru faptul că plătim școlilor să facă și liceu și facultate, că taie tata bițelul, vinde, scoate banii pe o lună, mai două luni. Asta ar fi. Când preotul se apleacă către el, e totalmente altceva. E copilul care este în brațele părintelui, învață să cânte la strană, i-am îmbrăcat în haine. Nu vă spun, psalmul 103 știu toți pe de rost. Pe de rost, mă nene. Cel mai zăpăcit copil din satul ăla e cu minte de săpusănul de ochi. E drept că vine în pantalon scurs, murdare. Aveam niște frați de ăștia minoritari, cu doi de râi, minoritari. Veneau la biserică și puțau de nu puteai sta. Oamenii veneau, serios, veneau din prăpădoșenia prăpădoșeniei.
Făcut tanti de acolo mai în vârstă, am zis, bă, tanti, nu putem să-i lăsăm așa, că deranjează pe oameni. Păi nu mă deranjează. Nu, serios, chiar n-am reacții de genul ăsta. Sunt totuși băiat de oraș. Și stând cu copiii de vorbă, am stabilit ca înainte de a intra la liturghie să intre pe la tantii aceia, să se spele un pic, să primească un rând de haine noi pe care biserica le-a cumpărat. Și copiii au venit odată, au venit de două ori, a treia oară singuri au venit spălați și îmbrăcați ca vreo în biserică. Mi-a recâștigat copilăria, vă spun eu că da. Mie îmi zâmbește Dumnezeu prin copiii ăștia. Altfel aș fi un ratat, un nenorocit. Toată ziua cu mufluzii de studenți. Nu e bine. Oh. Nu putem nota ce zice. N-am făcut suport de curs. O să ne plângem la Aracis. Prostii, sindicalisme. Dacă căsătoria e mucenicie și după căsătorie se înmulțesc ispitele, problemele și mulți dintre cei pe care sunt căsătoriți sunt străini în față de altul, de ce să ne mai căsătorim? Dacă Clujul ar fi rămas sub unguri și Baia Mare sub ucrainieni, iar Sibiul ar fi fost în continuare dominion german, iar zona de sud spre Mehedinți ar fi rămas la sârbi, București ar fi fost sub ocupație otomană, iar Moldova sub Imperiul Țarist, de ce ne-a mai fi chemat români? Părinte, am un coleg care este medic și are un cabinet care se ocupă cu bioenergie. Deja am un frison. Crede în Dumnezeu, dar spune că nu există nicio religie corectă, deoarece se contrazic. Ce să fac să-l aduc pe calea cea bună? Transmite să se mai trateze. Dacă se poate, cu singura bioenergie care este taina împărtășaniei. Ăștia mâncă pe pită perje murate. Să știți, eu acum mă pregătesc pentru o emisiune. Nu-i frumos ce spun eu acum, dar trebuie să mă înțelegeți. Cristian Tabără, prietenul meu și cred că în partea și al dumneavoastră, m-a invitat la încă o parte de carte. A făcut noi trăznei destule, dar asta e cheia de tot. Este cartea aceea teribilă, al căror autor chiar nu vreau să-i rețin, că îi înjur și după aceea îmi fac păcate cu ei. Aia cu mormintele descoperite la Ierusalim, știți tot. Aveți cuvânt? Eu de obicei citesc foarte distins cărțile. Sunt un băiat așa aristocrat la datul foilor, știți? Asta mă negrit-o. Atâta prostie pe centimetru pătrat publicată pe limbă românească, nici dacă Dracuș scria memoriile, nu vedea atât în tonul. Dom'le, Dracu emite prin tot felul de vagabonzi intelectuali, de superficiali, de misogini idioți, de lamentabili mediocri. Și noi ca proști și stai și ascultăm. Lasă-l, bă, frate, pe calea lui, ce să-ți mai pierzi vreme? Dacă îl iubești și simți că bioenergia lui are oarecare volută către bioenergia ta, mai stresează-te. Dacă nu spune odată că omul are o problemă, trimite-l către cineva matur să-l crească. Dacă nici asta nu ascultă, liber, să-ți fie ție ca un fariseu și vameu. Mă rog, păgând. Dacă am ridicat vocea la Dumnezeu acum câteva minute și îmi pare rău și îmi cer iertare, mă iartă? Sigur. Voi chiar credeți că Dumnezeu ascultă toate zvonurile? Ce să fac pentru ca să scap de singurătate? Mă simt tare singur și în plus nu reușesc să-mi fac o prietenă. Mai mult. Nu știu. Subliniază, nu știu. Acum, singur poți să fii inclusiv împreună cu prietena. Știți? Era odată un film Pași în doi. Reversul pașilor în doi este singurătate în doi. Să te ferească Dumnezeu. Uneori o trăim la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Toți suntem foarte atenți la liturghie. Popa ghetul de el își sparge plămânii, bojocii, rinichiul, piciorul, capul, ochiul, acolo, să se audă. Și când se întoarce ăștia, aceeași figură. Harry Potter cu ochelari fumurii. Asta este simbolul unei singurări comune. Singurătatea personală dispare în momentul în care în preocupările tale devine persoană de contact Dumnezeu însuși. Sigur că sunteți singuri de vreme ce ați construit permanent singurătatea. Singurătatea noastră în general se naște din complexe. Fie nu avem bani să fim cu gașca, fie nu suntem bine îmbrăcați, fie zicem că nu arătăm bine, deși pe bune că arătăm toți bine. Fie, treceți peste aceste fie lumină și găsiți-vă prietenia. Mai munciți. Complexele nu se depășesc prin psihoterapie, ci prin muncă. Munca l-a creat pe om, zicea unul, dintre cei de nu foarte de mult. Și să știți că aici nu greșea. Mai spun și draci adevărul câteodată. Spuneți-mi, vă rog ceva despre răbdare și înțelegere. Eu nu am niciuna, nici alta. Și îmi dau seama că pierd atâtea din această cauză. Haideți să vă spun, dacă n-aveți nici răbdare, nici înțelegere, căutați înțelegerea cu răbdare și răbdarea cu înțelegere. E atât de simplă toată treaba asta, ce tot o fandosim atât. Puneți mâna și munciți. Iisus, împărăția celor să ia cu asalt, asta înseamnă că autostrada nu se construiește cu scobitoarea. Știți? În general, nicio autostradă nu rămâne, nu e autostradă până nu se circulă pe ea, nu? Ea până nu se circulă pe ea, un șantier. Când încep să circul pe ea autostradă, dați drumul și munciți. Atâta poezie în viața noastră creștină, atâtea năluci nebânte prin creierașă. Să fii în serios. La muncă tovară. Ce să facem dacă nu ne-am găsit vocația? Dacă nu am găsit bucărie în ceea ce facem? Respirați adânc, trageți aia în piept și schimbați macazul. Să vă spun, printre foarte mulți studenți care i-am avut prieteni și apropiați, este și o tânără care pe mine m-a impresionat. Absolventă cu notă foarte mare a unui liceu cu specific bărbătesc 100%, a avut curajul să spună într-a 12-a, după ce a ieșit șefă de promoție, să spună, eu nu vreau să urmez cariera aceasta, eu vreau să urmez teologia. În satul ei, de unde este ea din sudul țării, asta a însemnat colaps mental. Nimeni nu-i venea să creadă că asta renunță la o carieră care era deja în fața ei. Pentru o carieră care pentru ei nu semnifică nimic. Pentru ei nici popa nu-i decât tipul care dă cu tămâie la colivă ca să aibă coliva sens. Știți? Ei bine, fata asta în timp, exersându-și această vocație cu rigoarea primei meserii pe care a deprins-o, a reușit să schimbe și mentalitatea celorlalți. Dacă este nevoie să vă schimbați, dacă este nevoie să vă schimbați ținta de împlinire a vocației, faceți-o acum. Că noi mai avem cât un student la vreo 60 de ani așa. Faceți, știți, am o vocație tardivă. Le scriu pe bilet. Fu tardivă. Nu doar că opriți, că există, zice, vocația tardivă, știți cum e, se trece trenul prin gară, ușa e deschisă și ăla se aruncă în tren. Nu mă așteaptă, bâc, direct în tampoanele din spatele trenului, se agață așa cu ei, am o vocație, știți, eu țin la vocația asta. Să fim serioși. Ce părere aveți despre filmul Ostrovul? Dacă Dumnezeu ne ajută, în 2 săptămâni va ieși pe piață o carte pe care am făcut-o cu maica Monica. Am înțeles că ați avut-o, maica Ecaterina, ați avut-o concitadină săptămâna trecută. Va fi așa o năstrușnicie ciudată, dar sper să vă placă. Acolo va fi toată expresia mea de respect, bucurie și demnitate raportată la filmul Ostrovul. Cel care nu l-ați văzut, vă rog, e o temă de vacanță. Știți că le-am dat studenților mei de anul 3 temă de vacanță să vadă un film bun și să citească cel puțin 5 cărți beton și să-mi aducă fișele de lectură? Știți, dacă nu vreți de plăcerea amurgurilor cu vin rubiniu, luați de aici, de la tata. Și le-am zis, aveți de făcut o recenzie la un film care apare la televizor. Nu unul de ăsta așa a venit pe CD să nu-l putem vedea toți. Am și făcut un cerc de videocatehetică. Ne-am uitat împreună cu colegii de anul 4 și studenții de anul 3 împreună. Ne-am uitat într-o sală, sigur, nu atât de supra-dotată și supra... Atât, așa dotată e, da. De acolo încolo nu mai e așa dotată. Ne-am uitat la filme, cum a fost Luther, cum a fost Marcellino Panelvino, Fioretti di San Francesco, filme cu subiect religios, sigur, n-am să mă uit acum la Șobolanii Roșii sau Dragoste și Apă Caldă, că nu sunt tâmpit. Am fost tâmpit, dar sper să nu mai fiu tâmpit. Și atunci am constatat un lucru. Oamenii au rămas foarte marcați, de exemplu, Luther discuta din punct de vedere al predicii sale. Clujenii ridicaseră mingea la fileu pentru că o editură de aici a publicat primul volum din operele complete ale lui Luther. După ce am văzut personajul, am citit textul și ne-am spus, voi ce ați făcut cu tot în contextul ăla? De ce au pierdut catolicii meciul cu Luther? Unde a greșit cu tare? Ce ați făcut voi în situația cu tare? Domne, am făcut încă un film. Iar acum, pentru toamnă, le-am propus colegilor mei, în relația mea personală cu Cristi Puiu, să încercăm să facem Învierea Domnului Lăzărescu. Un proiect în care vor intra studenți de la medicină, sociologie, teologie cu Cristian Puiu în mijloc și vor discuta cum ar fi putut oare învia Domnul Lăzărescu. Ce alt final ar da filmului? Un film care se termină cu o punctualizare a imaginii prin depărtare clară, o focalizare tardivă, cum se cheamă. Se tot duce, asta nu înseamnă că Lăzărescu a murit. Dacă pe fundalul ultimei faianțe din acest plan ar apărea o lumânare, tot ar mai fi o nădejde. Ați fost și dumneavoastră, sunt convins, sper că ați făcut efortul intelectual de a participa măcar la un film din fitul nostru transilvanian. Dacă n-ați făcut-o, rușinii că oamenii s-au dus și au muncit pentru noi, n-au muncit pentru ei. Cultura lor este și cultura noastră. Un festival internațional de film nu are voie să treacă pe lângă voi cum trece avionul deasupra Clujului. Și atunci trebuia să mergeți să vedeți măcar câteva dintre filme. California Dreamings, cealaltă cu 3 luni, 4 săptămâni, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, celelalte toate, tocmai pentru a putea să inserați în cultura voastră autonomia voastră personală în raport cu acest act de cultură. De aia sunteți singuri, că nu gustați din evenimente. Care e cea mai bună metodă pentru a ne recăpăta răbdare? Păi ascultându-mă pe mine. Mai aveți răbdare? Nu există metodă de recăpătare a răbdării. Există bunăvoință. O aveți, Doamne miluiește. Părinte, e bine uneori să ne lăudăm cu unele fapte bune pe motiv că le dăm ca pilde? M-ați prins. Eu zic că da. Dacă tot ne lăudăm cu toate faptele proaste, ia mergeți într-un bar, puneți-vă într-un coș și auziți ce vorbesc doi băieți între ei de obicei. Ce au făcut, cum au făcut, cu cine au făcut. Adică dracu să se laude pe toate canalele și al lui Hristos să stăm, ne băgăm un leocoplas pe gură, așa ne vom recunoaște peste câțiva ani pe stradă. Creștinii vom avea leocoplas pe gură. Se plimbă ăștia în paradă gay prin buricul Bucureștilor și noi, cioc mic, un cioc european. Să ne cultivăm un cioc european. Simt că sunt un orb. Ochii sufletului sunt închiși. Cum îi deschid? Să știți că am văzut orb care văd perfect. Văd perfect pentru că pe dinăuntru se cresc ochii vederii, nu pe din afară. Și nimic nu mai de respectat decât această orbire sufletească pe care o aveți acum. Mergeți, aruncați-vă la fântâna Siloamului, la cel care s-a întrupat, pentru ca niciodată să nu mai spuneți că n-aveți om să vă mântuie și cereți să vă izbăvească de orbire. Nu-i mare lucru. Mai pune el niște scuipat în pământ. Scuipat de la Hristos avem, pământ avem, nădejde că mai avem Siloam să fie. Ce să fac să nu mai fie certuri în familie? Sunt două modalități de a opri certurile în familie. Odată să învățați pe cei care se ceartă că sunteți persoana care trebuie respectată, deci în prezența voastră nu trebuie să se mai certe. Și a doua, retrageți-vă dincolo de certurile lor, căutați motivele și dacă puteți, îndreptați-le. Când nu puteți să le determinați și să le îndreptați, rugați-vă pentru îndepărtarea lor de la casă. În general, din nefericire, familiile noastre sunt șvaițerizate de certurile din pornind de la chestiune legată de finanță, de material. Încercați să supliniți lucrurile acolo unde puteți. Părinte, sunt mamă. Vă felicit. Copilașul meu e încă mic și sunt la facultate. Ce fain. Simt că nu le... Serios, nu-i fain? Că toată lumea știți că pe vremuri când erai studentă cu copil, nu, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Să vedeți filmul, că merită văzut. Ascultați-mă bine. Pentru studente e o terapie beton. Chit că aici, colo, sigur că e antipopesc, antibiserică, dar nu e anticristos. Vă rog să rețineți. Filmul ăla este anti-biserica ce doarme, anti-popa ce habar n-are ce vorbește, dar nu e anti-Hristos, care întotdeauna știe ce face. Din nefericire, sigur, finalul e ciudat. Simt că nu le pot face pe amândouă și nu vreau să-mi cresc copilul cu jumătăți de măsură. E Dumnezeu lipsit, dezamăgit de lipsa mea de putere? Nu. Adevărul e că zilnic sunt extenuată, dar fericită. Aha. Știu, cunosc, eu încă mai fac facultatea și am doi copii de crescut. Și o nevastă. Oare credința mea nu e de ajuns de mare dacă nu mai fac față ambelor solicitări? Nu. Asta înseamnă că Dumnezeu pe măsura efortului pe care îl depuneți, dă și darul. Gândiți-vă în clipa în care dumneavoastră vă creșteți copilul și îl hrăniți și îl ocrotiți. Câte dintre colegiile dumneavoastră nu se pierd aiurea pe malurile Someșului? Deci porniți la această rațiune. Ce dar al liniștii, al păcii și al creșterii este copilul în situația asta. Sigur că e greu. Mie îmi spuneți, eu scriu noaptea de la 2 la 5, la 4 jumate. La 6 sunt în picioare. Ce m-a întrebat cineva ceva? Nu, hii la Cluj, hii la București. Dar credeți că îmi pare rău? Doamne ferește! Doamne ferește! Cum să spun? Face parte din destinul nostru. Pot să fiu supărat pe Dumnezeu că mă iubește așa? Putea să mă iubească? Rămâi acolo, la călmățuii porcului. crește porci, cultivă pepe, să ai ce hrăni, vezi ce mai faci pe acolo. Nu pot să biruiesc gândul de slavă deșartă. După ce am asemenea gândul, cred în patima întristării. Cad în patima întristării. Ce să fac? Întristați-vă. Mai bine în patima plânsului decât în patima mânzului, care crede că toate îi se cuvin. Gândul de slavă deșartă vine din faptul că vă închipuiți că ați avea patima întristării. N-aveți nicio patimă, nici de o parte, nici de alta. Încercați să vă aduceți aminte că în Iisus Hristos nu există altă slavă decât slava Lui și că slava deșartă nu vă vine decât din întristare. Întristându-vă orice efort, vai, ce mândre sunt de mine că m-am trezit în dimineața asta. În drum spre facultate, m-am spălat pe dinți, ce chestie! Ce efort duhovnicesc am făcut! Să fim serioși! Având în vedere că aveți o experiență cu copiii, dați-mi o soluție de a-i cuminți pe cei mai mici în timpul liturghiei, dar cei deranjează pe ceilalți. Aia mare! Credeți că e o soluție asta acasă cu ei? Niciun caz. Niciodată să nu vă lăsați furați de ideea de a rămâne acasă cu copiii pentru că sunt nu-s cuminți. Eu acum am zis, cum sunt eu bufon, mai muțăresc, caricaturizant și altele, eu am și o soluție proprie, știți? Eu sunt renumit în Sibiu prin această meteahnă aproape nebună. Eu nu spun niciunui copil să nu facă nimic. La liturghie e liber. Copilul, în general, exprimă fizic ce e în capul celor maturi care sunt în biserică. Serios! Dacă gândurile noastre s-ar întrupa niște copii, ba, ce spital de maimuțe zburătoare am avea! Ideea este următoarea. La capela facultății, unde mi-am permis asta, cu toate riscurile și cu toate bodogănelile colegilor mei mult mai sobri, eu am niște colegi mult mai sobri decât mine. Sper să înțelegeți că facultatea de teologie are oameni serioși, nu tâmpiți ca mine așa. E bine, mintea mea de dascăl, de pedagog, pentru că fără voie m-am format să patinez pe astfel de ape, a înțeles de fiecare dată cu un copil și mă știți și dumneavoastră cu cât îi zici voie, zic hi. Și atunci, inclusiv pe ușile împărătești. Bine că s-au ofuit, nici mie nu mi-a convenit întotdeauna, dar n-am lăsat să se vadă. Nu-i ușor, de exemplu, tu să te pui să te închini pentru liturghie, de epicleză și la să vină să te tragă de felul. Dar poți să-l superi pe copilul ăla? Păi ia gândiți-vă, ce facem noi ca oameni în liturghia cerească a lui Dumnezeu? Nu-l tragem pe Hristos de felul? Doamne, dă-i și mie un pic de Duh Sfânt, acuba. Nu facem același lucru. Toate gesturile noastre sunt ale unui copil în biserică. La un moment dat, eram la un spital de psihiatrie unde e o capelă acolo în Sibiu și un copil, foarte cu minte, după regulile de manual, după o psihologie infantilă care spune copilul trebuie să fie teleghidat. Dacă se poate să-i se ia creierul să se pună într-un borcan și să stea ca bou. Cum stăm noi ăștia care îi cercetăm? Ca boi. Ne uităm la ei ca niște boi așa. Adică copilul trebuie să fie un dobitoc, în dobitoci, dacă se poate, numai la televizor, 24 de ore din două, dar nu. 26 de ore din 24, că el săracul adorme și televizorul mai merge. Iar mintea lui captează sunetele acestei maimuțărel, că tot îmi place cuvântul. În momentul în care i-am lăsat să fie liber, credeți-mă că în 2, 3, 4 ani, și o spun foarte cinstit, copiii au devenit stâlpi de nădejde ai bisericii. Cei mai organizați copii, uite, Romeu e aici martor, Sorin poate nu i-a văzut pe toți, dar sunt, care au fost dintre cei care sunt cu mine, știu sigur, inclusiv copilului meu nu i-a spus niciodată nu zâmbi în liturghie, nu sta jos. De ce te mâții? De ce spași de te? Ce cauți cu gumă la biserică? Stai jos când el stătea în picioare. Stai în picioare când el stătea. Du-te în reapta când el... Toată biserica ai Deutschland, Deutschland, über alles. Rai! Du-te! Un fel de cum să spun eu, tabără de vară pentru bovine. Ori copilul are libertatea lui pe care și-o manifestă cum poate. Vreau să spun că nici unul dintre copiii care au crescut așa n-au părăsit biserica. Stau acolo în funduleț, pe o mică bordură. Acolo se pun unii, să vedeți cum se puneau jos și durneau. Dar ce, poți să fii supărat? Mă, la dormea în corabie, nu ca alții mari, dita mai călani, care dorm ca porci dimineața, ca porc în lătură. Au mâncat, au băut, vomită și dorm. Asta e structura omului modern. Ori, la un moment dat am constatat că ei mi-au dat lecția acestei creșteri. Acum, deja o generație, sunt copii care au început să crească și care cresc pe următorii exact în aceeași libertate. Ăștia mari bani, mă auzi câte o fornăială așa. Le-am și zis, bă, nene, nu vă convine metoda mea, mergeți la altă biserică, unde metoda rigorii absolută e perfectă. Fetițe la 2 ani cu baticul în jurul gâtului. Să fim serioși. Să fim serioși. Și să-i vedeți pe copii cum au descoperit icoanele. Copii care vin la biserică și le mai dau câte o iconiță, câte o cruciță, dorm cu icoana. Păi știți vreo relație mai personală decât să dorm cu icoana? Sigur că mojicia cu articolul 13 ar fi prins dacă n-am fi avut copii care dormeau cu icoana. Nu biserica apără icoanele, copiii din biserică o apără. De unde revin la ideile? E? Din statul în biserică. Dacă ținem tot timpul acasă, vă dați seama, biserica ortodoxă care botează, știți că noi ne apărăm botezul copiilor cu dinții, spunem, domnule, copilul trebuie botezat de mic și aducem argumentul 1, argumentul 2, argumentul 3, manuale, volume, teze de doctorat. Dar după ce îl botezăm, ține nene acasă că îl deranjez pe Hristos. Avem o biserică cu copii botezați, mirunși și împărtășiți, dacă trebuie să stea acasă la mama lor până învață cum să se poartă în biserică. Și cum trebuie să te porți în biserică?
Vorbind pe nas, pururea.
Predicând idiot, dându-i deoparte pe toți ceilalți ca să ieși tu în față la miruit, bătându-ne pe capete ca să luăm aghiazma mare, nu-i bătaie la aghiazma mare, nu-i bobotează de plină. Adică în momentul când creezi astfel de... Mai avem noi... Va fi o întrebare despre oastea Domnului aici și nu mă feresc să vă spun că noi de asta mă și chinui așa cu... Noi transmitem acum în direct pe un radio din acesta de pe internet către frații ostași. Este o întrebare de aici, care este misiunea voastră Domnului în poporul nostru și cine a fost preotul Iosif Trifa. N-am să mă apuc să fac acum istoria voastră Domnului, părintele Iosif Trifa, cei care am mai zis-o de vreo 20 de ori de când vin la Cluj, n-am să repet la nesfârșit, am să spun doar atât că în urma unei, realmente a unei dăruiri de cerești, este cel care a promovat și a crescut în mijlocul poporului ardelean, în primul rând, ulterior a trecut și munții, ca tot ce e bun în Ardeal, a trecut munții și a sămânțat și acolo cuvântul lui Dumnezeu și o anumită metodă de a face vestită Evanghelia lui Hristos. Sigur că ulterior au fost probleme de ordin politic și bisericesc și altele de genul acesta. Astăzi lucrurile s-au limpezit la Sibiu, mai greu la Cluj, unde din oastea Domnului mai au unii oastea domnilor, din când în când mai au probleme cu electrocutarea la cuvânt. Știți? Mai au câte o sală de fitness Iosif Trifa, știți? Și o sală de ping-pong trei ani dorzi. Dar asta e altă mâncare de pește, îi privește chiar pe clujeni. Ce vreau să vă spun în schimb, este că inclusiv la oastea Domnului, dacă faci altfel decât își închipul unică faci, spun, nu ești în linia oastei. Dar nimeni nu stă să definească care este linia oastei, de fapt. Vă întreb și eu, care este linia comportamentului în biserică? Ați citit undeva un manual în biserică. Se stă călcâiul drept lângă călcâiul stâng. La momentul ăsta se îngenunchează, la momentul ăsta ne ridicăm picioare. Acum scoatem toți batistele și ne ștergem sudoarea. Punem batista în buzunar. Acum ne închinăm toți. 1, 2, 3 și. Acum, știți cum zic? Unde ați văzut așa ceva? Până la urmă, nu este biserica spațiul libertății întâlnirii cu Hristos care este liber să ne crească? Ori lucrurile, dacă degenerează în continuare în lagăre de astea, în ghetouri pentru copii, riscăm să ne pierdem biserica. Și pe bune că o merităm. O biserică ce își ghetoizează copiii în săl de așteptare, că nu sunt vrednici să deranjează Sfânta și Dumnezeiască. Cum să deranjezi, mă, Dumnezeiască liturgică? De-aia e dumnezeiască. Că nu se deranjează. L-am făcut pe Hristos un moftangiu. Se supără Domnul că nu ți-ai pus un sub. A, bă, să fii serios. S-a mâniat Domnul pe tine că ai mâncat prăjitură. Hai, bă, nene, chiar? Stă Hristos cu carnețelul ca un chelner, așa. L-am făcut pe Hristos chelnerul cu șervețel pe mână. A mâncat două gogoși. 4 grade în plus la cuptor. Fim serioși. Gândiți-vă bine, ce ne-a orbit atât de groaznic încât avem senzația că toată moartea și învierea lui Hristos n-a făcut decât să fie materie primă pentru încă o pereche de ochelari de cal puși peste morala noastră și așa îngustă și tâmpită. Fim serioși. Alunecarea dinspre morală, înspre moralism. Și spre pedagogie, spre pedagogism, sunt poate cele mai riscante patinaje ale pastorației actuale în biserică. Iar voi, ca tine, trebuie să ne atrageți atenția din când în când. Nu-mi convine cum mă păstorești. Trezește-te! copiii mei nu vreau să fie torționați de incapacitatea și neputința ta ca preot de a crește copiii în biserică, nu pe lângă zidurile ei. Ne puteți vorbi puțin de viața de tineri căsătoriți care sunt pe punctul de a avea copii? A spus odată o vorbă frumoasă, că importantă este feceria de după căsătorie. Figurativ. Nu vă, eu am vorbit serios. Figurativ, asta nu am întremetehne, dar îmi place cum sună față de mai mulțărit figurativ, parcă sună mai bine. Să știți că noi nu avem o evanghelie până ne căsătorim și o evanghelie după ce ne căsătorim. Știți să zică cineva, iubiți credincioși, aceasta este evanghelia pentru căsătoriți, asta e evanghelia pentru necăsătoriți, asta e evanghelia pentru monahi, asta e evanghelia pentru băieții directori de firmă, asta e pentru șoferi, asta e pentru prostituate, asta e pentru sfinții puri care miresmează aerul orașelor, asta este pentru bicicliști, asta pentru pescar. Acum, Hristos e casă editoară. E cuvântul care s-a revelat tocmai ca să nu ne mai pierdem în cuvinte. Și atunci, când am spus că există o feciorie după căsătorie, am spus-o ad literam, două puncte deschid ghilimele. A păstra unitatea relației cu femeia sau bărbatul cu care te-ai căsătorit. A nu încălca niciodată, în niciun fel, în niciun chip, demnitatea celuilalt de a fi socotit om întreg, pentru că tu îl faci părtaș la întregirea prin tine. Punct. Am închis ghilimele. Nu-i nimic figurativ aici. Semnul exclamării. Revin. Noi vorbim de metafore când trebuie să facem ceva și ne apucăm să facem ceva când e vorba de metafore. Par exemplu, definiția teologului la Evagrie Ponticul. Ești teolog în măsura în care te rogi și te rogi în măsura în care ești teolog. Vizibil că e o metaforă pedagogică. Ori ei stau toată ziua, nu mai învață nimic la cursuri. Uite așa. Ce fac? Mă fac teolog. O loc, poate. În schimb, ia crucea ta și umblă. Păi nu pot, că n-am benzină la cruce. Cum să umblu cu ea? Știți? Gândiți-vă la Iosif când fuge cu Sfânta Fecioară și cu Mântuitorul în Egipt. Nu zice, ia și fugi! Doamne, știi, nu pot, că n-am bani de buzunar. N-am nici paie la măgar. E întuneric. Când ni se dă o misiune, noi începem să argumentăm. Știi, Doamne, dar nu pot. Adică tu încerci mie să postez, dar uite, eu sunt în examene. Uite, ce efort fac? Mă trezesc. Iau cartea, mă uit la ea, o pun la loc și epuizat, mă culc la loc. Ce putem face dacă nu mai găsim sens și bucurie în viața noastră, chiar dacă ne rugăm? Să știți că sensul vieții nu se găsește prin rugăciune. Sensul vieții se găsește prin viață. Mai închideți, uite, să vă spun. Am o parte dintre cuvioșii ăștia care se pregătesc să ajungă preacucenici părinți. Oameni de altfel de bună calitate. Nu mă îndoiesc că-s de bună calitate, Doamne ferește. Toată ziua... Vă aveți senzația că viața e făcută din citate sau citări? Hai, bă, să fim serioși. Voi înși vă aveți descris o carte a vieții. Nu o să zică Hristos, a, n-ai știut, a zice bine știau geminele a citate din Schilling, din... nu știu care obăr și tumba în fură la filozofiei germane. Marea filozofie germană, fără de care nu mai putem. Existența... Cum nu cunoaștem noi metamorfoza existențialismului? Fâs. Uitați-vă bine în facultățile de filozofie, în facultățile de inginerie, în facultățile de teologie, de medicină, pe unde străbatem toți lumea. Câtă vreme pierdem tocând frunză la câini. Și lucrurile reale, a citi și a te lăsa citit, nu le învățăm niciodată. Că până la urmă nu rugăciunea ține viața, viața ține rugăciunea. Un mort nu se mai roagă. Nu? Ce se mai roagă mortul? Uneori da. Să știți că uneori un mort vorbește mai bine decât unul viu. Da, asta e altceva. Trăiți, încercați să vă finalizați lucrurile pe care le-ați început și nu în ultimul rând încercați să discerneți între ceea ce vreți voi să faceți și ceea ce Dumnezeu vă îngăduie să faceți. Rugăciunea este acolo, între astea două. Doamne, eu voiesc să voiesc voia Ta. Mai am aici un bilet interesant. Vă rugăm, puteți vorbi puțin mai tare. Asta a venit pe la jumătate, l-am citit. Bine. Eu vă mulțumesc tare mult. Să știți că am ținut să vin și să-mi plătesc o datorie față de doi Sorin și un părinte Ciprian, dar și față de dumneavoastră. Pentru că n-aș vrea să credeți vreodată în mintea dumneavoastră de oameni tineri sau mai puțin tineri, dar tot tineri, că distanța între Sibiu și Cluj e mai mare de 130 de kilometri. Amin.
Cu noi este Dumnezeu, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.